Labrīt, labdien, labvakar. Jūsu ausīs atgriežas podkāsts Eiropas, kurā runājam par notikumiem Eiropas basketbolā. Taču pirms vēl Eirolīgas sezonas sākuma un Latvijas-Igaunijas līgas sezonas sākuma, tad vēl ir pagājis nedēļa kopš pasaules kausa beigām. Tad šajā epizodē nedaudz atskatīsimies uz to. Ja nemaldos, šī ir mūsu 40. epizode, tā kā neliela tāda jubilejas epizode. Mans vārds ir Kristians Dilans. Ar mani kopā ir mani ierastie partneri Norberts Strautičs un Valsts Nikitins. Sveiki, vīri!
Čau, čau.
Jo. Varbūt, laikam, pašā ievadā, kā jau teicu, ir pagājusi nedēļa kopš pasaules kausa beigām, un arī viens no mums tur bija. Valsts bija Indonēzijā uz Latvijas izlases spēlēm. Pastāst, varbūt. Pat nezinu, kā lai uzvedinu uz šo, bet varbūt kaut kāds pirmās emocijas spilgtākās, kas tagad ir jau kādu laiku, esot atpakaļ mājās, kas ir tas, ko turbūt atcerēsies ilgi, varbūt izņemot, teiksim, nefokusēties tieši uz Latvijas izlases sniegumu, bet no paša turnīra kopumā.
Jā, īsumā, jā, galvenā lieta, mūs, ko es atcerēšos, bet ne basketbols, bet tas, ka mēs tu pārbrauc pāri puspasaulē, un tur ir visur latvieši. Mēs atlidojām, mums bija reisā latvieši, mēs satikām lidostā latvieši, mēs aizbraucām pēc tam uz viesnīcu, viesnīcā bija latvieši. Principā, lai kur vietu aizies, nezinu, uz veikalu, visur to priekšā ir latvieši. Un arēnā tiešām tas, kā sajūta, tā kā līdzīgi kā arēnā Rīgā. Varbūt tas tāpēc, ka es biju, nezinu, pa vidu fanu sektorā, tāpēc likās tā kā vēl skaļāk. Bet tā kopumā es, man liekas, fans visvairāk atcerēšos no šitā visa pasākuma. Un jā, arī tad, kad izbrauc ārā no Džakartas, arī mēs bijām, man liekas, 3 dienas izbraukuši kaut kur ārā, un tur arī visās reizēs bija latviešu grupas arī. Tā kā Latvijas bija principā uz šīm. Es, cik tur sanāk, 2 nedēļām, principā, okupējuši Indonēziju, vai vismaz, ne Indonēziju, vismaz, jā, vesel. Tagad tas bija ļoti patīkami redzēt.
Jauna kolonija.
Būs, jā, tad mums bija Tobago, un tagad pārņemam arī Džakartu. Un,
bet man īstenībā jautājums, parasti to, man liekas, biežāk attiecinās hokeju, jo tur bija tie čempionāti katru gadu, ka ir tā, ka, piemēram, nezinu, sākās čempionāts kaut kādā, piemēram, sestdienā, svētdienā, ka tad uz tām pirmajām divām spēlēm, tāpēc, ka ir brīvdienas, visiem tur sabrauc vairāk cilvēku, un tad ar katru nākamo, principā, tas skatītāju skaits paliek mazāks. Okay, šeit ir diezgan skaidrs, ka, piemēram, ka Manilā noteikti bija mazāk cilvēku, bet vai nebija kaut kas līdzīgs novērojams arī Džakartā, ka, iespējams, kāds atbrauc, teiksim, tikai uz pirmo spēli un pēc tam devās prom, jo, kāpēc pašai aizdomājos, jo bija arī daudz sporta studijas sižeti no turnīra gaitā, un tur bija pat kaut kādi pāris cilvēki nointervēti, laikam pēc pirmās spēles, kas tā arī teica, ka viņi pēc tam dodas tālāk uz Baliju. Vai bija kaut kas tāds novērojams tribīnēs?
nē, nu varbūt arī, ja bija kaut kāda cilvēka, kas brauca prom, tad es domāju, ka viņi brauca vismaz kaut kādu pēc grupu spēlām. Jo es teiktu, uz 3 spēlēm grupā bija relatīvi līdzīgs skaits uz visām. Un tad es biju tikai uz vienu no tām spēlēm, kas bija tajā otrajā grupā, bet pret Spāniju likās arī diezgan daudz. Jo es gaidīju, īstenībā, ka būs vairāk cilvēku aizbraukuši jau projām, jo, nu, būsim godīgi, pirms turnīra, ja tev jāplāno laiks, tas ir tomēr viss ļoti dārgs pasākums, tu gan jau, nu, reāli skatoties uz dzīvi, tu plus mīnus plānotu, ka tu pēc grupu turnīra brauc mājās, jo, nu, neviens īsti, labi, nevar teikt neviens, bet, nu, tas nebija īsti kā paredzams, ka Latvija izies ārā no grupas, un tad speciāli palikt ar Džakartā vairāk dienas, lai redzētu, ka spēlē Latvija pret Irānu un Kodivāru, es nezinu, vai tā kā. Vai tas būtu cilvēkam līdzies tik interesanti, bet īsumā pat nebija. Es gaidīju, ka būs lielāks kritums pēc tam uz Spānijas vai Brazīlijas spēli, bet tur vismaz man nelikās tik dramatiski nemaz. Tā kā kaut tie 2 sektori, kas visu laiku bija latviešiem, tik arī principā bija arī uz tām spēlām, ja es neko neaizmirstu tagad. Un īsumā vēl runāt par faniem. Es redzēju no visām komandām, kas tur spēlēja. Vienīgā komanda, ko es neredzēju klātienē, bija Irāna. Nu, es nezinu, vai viņam bija daudz fanu līdz šaubos, bet tā kā latvieši bija ar milzīgu atrāvienu visaktīvākie. Nu, jo, piemēram, ir, kad spēlēja Kanāda vai Francija vai kaut vai Spānija, vienalga kas, viņiem pašiem fani īsti nav, un vietējā publika viņi pirmkārt atbalsta. Es nezinu, es varu ņemt par piemēru Kanādas izlases. Šeit pūstālis ir krietni vērtīgāks nekā Melvina Edžina līdzjutēji acīs kopumā. Nu, diemžēl tā bija. Un
Tas
tas tā
ir
ļoti,
loģiski.
nu, nē, jā, bet ļoti jūtami, ka cilvēki tā kā neatbalsta īsti pamatu, bet, ja piemēram, spēlē Francija ar Kanādu, viņi atbalsta Furnjē un šeit, nevis Franciju vai Kanādu. Un latvieši bija milzīgi atrāvē numur viens šajā visā. Un īsumā, tas man bija pārsteigums, Libāna bija stabils numur divi no tā, ko es redzēju, jo pirmajā spēlē. Okay, pirmā spēle nebija tik emocionāla, varbūt. Tāpēc, nezinu, varbūt latviešu fani arī bija klusāki kaut kādā ziņā, bet Libāņi ļoti daudz neatpalika no latviešiem. Vismaz man tā likās. Viņi arī bija diezgan daudz sadraucis. Es gaidīju, ka varbūt no kādas no citām būs vairāk, bet Libāņi bija, Libāņi, jā, otrā vieta no visiem.
Viņiem tomēr, laikam, vienīgajiem mūsu apakšgrupā basketbols bija pirmais sporta veids valstī. Es īstenībā, varbūt pat visā abās Džakartas grupās, spēlēju, ka viņi bija vienīgais. Es nezinu, kāda Kodivārā ir situācija, bet domāju, būtu
Nu,
diezgan
futbols
objektīvs
gan jau
minējums, ka
tāpat.
futbols, jā.
Noteikti. Nu.
Arī
Nē, pa lielajiem.
noteikti, jā, Kodivārā ir ok izlasta, tāpēc noteikti futbols, jā.
Labi, man liekas, kopumā basketbols ir pirmajā vietā Lietuva, un tas ir tuvu tam, ka viss, man
Nē, nu,
liekas.
Āzijā
Ā,
ir
no
basketbols
Azija,
vienkārši,
protams, Azija
tāpēc,
arī. Bet
jā, bet
viņi vairāk, man liekas,
Eiropā
ne
jau.
par, man liekas, Azija ne tik ļoti par savējiem, vairāk vienkārši viņiem
Nu,
patīk.
jā.
Un NBA Jacks atbalstīt. Un tā vēl īsumā, kas man par to, man tā pati arēna, ja godīgi īsti līdz galam nepatīk, jo pirmkārt, tas kups, kas ir arēnā, viņš man liekas, ka 3 reizes mazāks nekā arēna Rīga. Varbūt tā tikai man likās, es nezinu, man viņš likās nenormāli mazs. Un, ja jūs zinat, arēnā Rīga ir tas, kur aiz groziem, kur rāda tās visas spēlētājas statistikas, nu, tas nezinu, to punktu sodu un vispārējais. Tur nebija tā kā divi lieli aiz katru no groziem, bet bija 4 pa stūriem, un tie man arī likās mazi. Tur, ja tu, es nezinu, sēdi plus mīnus pa vidu, tad tur jāmin, kāda tur cipara ir rakstīta. Piemēram, spēlētājs statistika. Tas man tā ne līdz galam patika. Un, protams, man nepatika, kas bija pieredze pie arēnas Rīgas. Man nepatika, es ieju iekšā arēnos, nevaru dabūt tālu. Par to es biju ļoti vīlies. Ok, labi, es sapratu, ar musulmaņu valsts un viss pārējais. Bet kāpēc ūdeni nevar ienest iekšā? Tas man bija milzīgs jautājums, ko es tā
Bet
arī nesapratu.
es te gribētu drusku iejaukties, bet es ka tomēr daži apķērīgākie latvieši bija ienesuši tā saucamo turbo kolku, ko nobaudīja, kā jau visi redzēja, arī bijušais valsts prezidents un šobrīd Latvijas basketbola savienības prezidents.
Dēdu, kā mēs, dēdu, latviešu, jo kā mēs zinām, kopumā ir ļoti radoši cilvēki, tu esi kaut ko atradis. Varbūt, es nezinu, man nepietika īsti radoši šajā visā pasākumā. Man arī pieejas, es nezinu, varbūt citus tik ļoti neparvodi, man aptausti. Tā kā lidostā man
Bīstams
vienmēr
izskaties.
paņems, nu jā, man lidost arī vienmēr paņems papildu pārbaudēm, un šeit bija tas pats stāsts, diemžēl. Un jā, tad jā, tur es neko nevarētu ienest iekšā, bet no vējuņa kungs dabūju. Sieva gan negribēja, kā mēs redzējām.
Es saprotu, bija arī kaut kāds fans ar plakātu, kur viņam bija rakstīts, ka man ir visītis, ja vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā, tas bija, es nemaldos, tas bija tieši tajā pašā spēlē, un varbūt tas pat bija tas pats cilvēks. Es nevaru apgalvot, bet viņš sēdēja, man liekas, aptuveni tur, kur vējoņa kungs. Varbūt tas bija tas pats kungs ar visītis. Tā kā Raimundam noteikti nebija pārsteigums, ka tur bija visītis.
Nu, pēc sejas izteiksmes drusku izskatījās tā, ka.
Nu, nē, varbūt vienkārši tāds, kas nezinu, kā pateikt. Tad proporcijas negaidītas.
Jo
Cerēņos
labi,
gaida proporcijas, nē.
es par šo laiku gribētu piebilst tikai to, ka es tajā, ka Vējons kopā ar faniem nodigus tajā kā dzērienes, varbūt kā kāds cits basketbola funkcionārs, kurš Twitterī par šo, ko šo kritizēju, es nezinu, es tajā laikam neko sliktu neskatu, man likās, nu, diezgan forši, ka. Ir tās basketbola savienības prezidents. Tā pie tautas, pie cilvēkiem.
Tas jau tas, es nezinu, tas jau tas kā pasākums, kur viņam jau, nu, būsim godīgi, tam vējam, tur nav jāstrādā. Tas nav tā, ka viņš darba laikā dzertu vai
Nu,
ko,
viņš tur
es
bija kaut kādā
nezinu.
ar pīku kaut kādu līgumu noslēdz kopā ar
Tas jau bija
Bekonu.
Manilā, tas jau bija,
Ah, nu
man liekas,
jā.
tas jau bija pēc tam vēl. Tā
Nē,
kā
bet
tas,
plus vēl,
nezinu.
man vēl liekas, ir tas, ka viņš jau vienkārši pagaršo. Nebija tā, ka viņš tur bija pārlaist galvu, kur tur vārtījās tribīnēs, nevarēja krēslā nosēdēt, vēl kaut kur apvēmies, vēl kaut kur. Nekas no tā vispār nebija. Viņš pilnīgi adekvāts bija, viņš vienkārši pagaršoja nedaudz turbokola, tā saucamā, un viss. No.
Jā, diemžēl tā viņa nesanāca. Un īstenībā vēl viena lieta, ko es ievēroju, ka latviešiem, īpaši spēlē pret Kanādu, ļoti nepatīk Dilans Bruks. Galīgi nē. Jo man sēdēja aiz muguras viens džentlmenis, kurš viņš pie visām Bruks darbībām kliedz kaut ko. Es nemaldos, viņš savās pret Latviju Pēters piezīmes beigās. Un viņš dabūja trešo kaut kad pirmā puslaikā jau. Ja es tagad neko nejaucu. Viņam bija piezīme problēma, to es atceros. Un, viņš uzsita to pēdējo piezīmi, kad viņš mainīja nosmu, man kungs aiz muguras kliedz, cik viņš skaļi varēja. Welcome to Lakeshore, Dylan. Tur
Tieši
bija
gribēju,
tiešām.
bet varbūt viņš bija LeBron fans.
Nu, bet jebkurā kurā gadījumā tas jau
Jā, nē,
tev
protams,
viens otram
jā.
netraucē šeit.
A kā vietējie izturās pret Dilanu Bruksu? Tā kā teica, ka par šeju viņi tur priecājas un tā, vai nav tā, ka tur vietējie arī kaut kādi Lakers fani viņu izsvilpja un arī tā kā latviešu taisa tur plakātus Dilanu Brick un tam līdzīgi?
Nē, īstenībā vietējais kaut kā, es nezinu, viņi tādi kopumā ļoti draudzīgi. Es nezinu, viņi latvieši izsūta Dilanu, bet tagad no
Bet
pārējiem.
pamatot.
Nē, protams, pamatot, ka tad latvieši šodien kaut ko nepamatot darījuši. Bet viņi, es nezinu, viņi es teiktu kopumā, viņi vienkārši tā kā, viņi atbalsta tā pa lielumu visu, bet vienkārši tad, ja to iemet vēl, ja es nezinu, šeis vai Arģis Berets vai es nezinu kas. Tāpēc viņiem ir daudz iespaidīgāk. Tā kā kopumā viņiem, es nezinu, viņi atbalstīja visu. Gan to atnāca spēle, viņi atbalsta gan kanādiešu, viņi atbalsta latviešu. Viņiem vispār, man liekas, vienalga, kas tur notiek.
Nu, latviešiem viņi tikai vienu spēlētāju atbalstīja. Un vienu, kurš sēdēja tribīnē.
Jā, bet īstenībā par to es gribēju vēl pateikt to, ka par Kristapu. Es tā arī visu turnīru laiku es tā arī nesaprotu, par kur viņš sēž. Varbūt man bija tādas vietas, kur es nezinu, kur tā kā nevar pamanīt to īsti, to viņa konkrēto sēdvietu, bet es vispār neredzēju, kur viņš atrodas. Un tad, es nezinu, tad varbūt jājautā kādam, kurš, es nezinu, sēdē kaut kur, varbūt augstāk, kur redz visu vairāk arēnu, bet es tā iedomājos, nezinu, kur viņš sēž.
TV ekrānos viņu ļoti bieži rādīja, regulāri. Un es īstenībā pieļāvu, ka varētu būt, ka viņš iespējams sēdēja kaut kur bija mēdī, jo, man liekas, gan basketņos, gan arī kaut kāda cita apskatnieka Twitter ik pa laikam varēja redzēt kaut kāds video, kur vienkārši ir tā kā ar telefonu nofilmēt kaut kādu Kristapa reakciju. Bija, man liekas, gan tā reakcija pēc Francijas spēles, un pēc tam bija vēl no Manils arī, kur viņš piecēlās kājās un dāvi pēdējo metienu.
Jā, to es,
Tā kā es
to es
pieļauju, ka
īstenībā, jā, es atceros,
kaut kur tuvumā mēdījiem varētu būt, ka viņš sēdē. Bet labi,
jā.
tas laikam varbūt nav tik svarīgi, es nezinu.
Un īstenībā jāatzīmē, ka klātienā tā Francijas spēle ir iespējams, man liekas, es nezinu, galotnē lielākā lieta, ko es jau pēc mūžā esmu redzējis sportā. Jo tur bija vesela emocija gama. Pirmais ir to, ka, kad, es nezinu, Evans Fournier izstājās, ka nostaigā, tad to jāsāk kliegt loģiski. Tad pēc tam to nenosilst, tad Francisco met trojku, tad jau to, es nezinu, to noiet ūdeņi. Vispār nevar saprast, kas notiek. Tad viņš, jā, tad viņš aizmet garām. Tas bija skaistākās emocijas, man liekas, ko man sports jau kad mūžā ir sagādājis. Jo šī basketbola izlase parasti pēdējos gados, diemžēl, es nezinu, skaistas emocijas, no negatīvas emocijas bija vairāk nekā skaistas kopumā. Un tad tagad bija beidzot patiekam kaut ko tādu redzēt, ka mums arī sajiet kādals lāstu līdz galam noņēmis. Viss kārtībā bija.
Pagājušajā vasarā tas bija forši arēnā, gan pret Serbiju, gan pret Turciju.
Nē, es domāju vairāk tieši pirms tam, kad es nezinu.
Ah, nu
Ja, nu, bija Bulgārijas mači,
jā.
nu, divi pat Bulgārijas mači. Bet, nu jā, tad kopumā tiešām ļoti skaists turnīrs. Un man arī, es domāju, ka izlase arī varētu būt ļoti patiekam, ka tu aizbrauc un jā, tu spēlē pa lielam kā mājās. Tas, es domāju, ļoti fantastiski.
Man vēl tev jautājums, ejot uz Latvijas-Spānijas spēli, nebija tāda tā kā neparasta sajūta būt pret Sergio Juliju, Rudy Fernandez un visu šo brigādu? Nebija tādas dīvainas emocijas?
Nē.
Es pieļauju, ka tu viņus atbalsti vairāk spēlēs nekā tu atbalsti Latvijas izlasi, jo viņi vienkārši sezonā vairāk spēlē Madrides Reāls nekā Latvijas izlasi, un tad sanāk, ka
Tā nepierasta. 30 spēles vairāk pat fanot par karalisko klubu, un tad pēkšņi tie ir tev ienaidnieki. Kā
Nu,
bija?
es nezinu, kā lai tā pasaka. Ir kvantitātes ziņā, es viņus noteikti atbalstu, iespējams, vairāk reizes gadā, bet jādzīvo to var tas, ka, kad Lācijas izlases spēlē, tad tas karaliskais klubs, diemžēl, paiet otrajā plānā, tas vairs nav tik svarīgi, tāpēc es biju kā visu latviešu dusmīgs uz viņiem visu laiku, un es nezinu, es tur vispār nav grūti to nodalīt, nekad īsti nav bijis.
Bet
Tāpat kā nebija grūti pret, es nezinu, Jābus L vai ja būtu purjēt, tad pret purjēt, es neko daudz nemainu.
tev sanāca arī apmeklēt nu, grupu, tur pirmā grupa turnīra laikā vēl kāda Spānijas spēle. Un runājot par to, kā Filipīnieši atbalsta NBA spēlētājs, tad principā šobrīd labākais, laikam, Spāņu NBA spēlētājs, kurš bija pasaules kausā, kurš arī nākamā sezonā tur spēlēs, bija Santi Aldama. Man gribētos domāt, ka viņš varbūt tādam vidējam līdzjutējam nepārāk labi zināms. Un vismaz tādu no tādas Eiropiešu prizmas raugoties, no tādas Sergio Juļas un Rudijs Fernandes vai abi brāļi Hernan Gomes ir šķietam tāda lielāka vārda. Kāda varbūt bija tā kaut kāda vietējo reakcija tajās Spānijas spēlēs? Vai bija tā, ka Aldama tur sagaidīja un priecājās par viņu vairāk nekā par kaut kādiem, ka Rūdīs tur bija plus mīnus tāds randoms, vai kāds
Nē,
izpaudās tajā
īstenībā
spēlē?
viena lieta, ko es ievēroju, ka es nezinu, tas bija varbūt tāpēc, ka tie bija kaut kādi spāņi vai kas, bet man vismaz likās, ka viņi visskaļāk un visvairāk atbalstīja Rudi Fernandes. Es nezinu, varbūt tas bija tāpēc, ka tur
Es
bija arī kaut kāda spāņu
varu.
leģenda, bet tā vismaz man likās.
Es zinu, ka tie pavisam noteikti nu bija brāļi Mācijus.
Brāļa Bācijas noteikti.
Tie noteikti nebija viņi.
Viņi tik aktīvi neatbalsta. Bet es īstenībā, te Indonēzijā tomēr arī jāatzīmē, ka tā salīdzinājumā ar pārējām valstīm, kur notika turnīrs, tā tur basketbols ir visnepopulārākais. Es man liekas, tas pat nav hoteiks, tā vienkārši ir.
Tā
Un
ideja.
es domāju, ja viņi būtu tiekuši līdz Manilai, tad gan jau es domāju, visskaļāk atbalstītu Vančojumu un Gomes. Jo tu pat ne tāpēc, ka viņš būtu labākais vai kas, bet tomēr tu filmas dēļ tīri.
Jā,
Viņš,
gan
es
jau.
domāju, šitajā sastāvā viņš varētu būt jebkurā gadījumā viszināmākais, kā pateikt, tā kā vidējiem basketbola līdzjutējiem. Jo, nu, tā Santi Aldama, nu, viņš labs, bet, nu, būsim godīgi, nu, arī vidējais Latvijas nezinu, kas ir Santi Aldama, jo viņš pret Latviju arī nekādas brīnums nerādīja. Un tā kā kopumā, ja tu īpaši nesako līdz, es nezinu, NBA basketbolam, vai arī tu īpaši, es nezinu, nepievērš uzmanību viņam pārbaudas spēles vai kaut ko tādu. Es domāju, tas Santi Aldama neko īpaši daudz neizsaka. Viņš arī,
Nē,
man
bet
liekas, ne, kopumā viņam nebija tik labs turnīrs, kā viņš pats varbūt gaidīja. Vismaz man personīgi nelikās.
par to es piekrītu. Vienkārši man vismaz liekas, ka no tā pašreizējā Spānijas izlases sastāvā, kas bija pasaules kausā, tad nu, viņam tādā NBA ir principā lielākais potenciāls.
Nē,
Kļūt
viņš
par
arī
kaut kādu.
kopumā. Ja mēs tā skatāmies pa lielo, viņš gan jau arī ļoti iespējams ir, tā kā, ja mēs, es nezinu, kā pateikt, mēs tā kā skatāmies kopsumā, viņš varētu būt šobrīd labākais spēlētājs Spānijā, kas bija, un tā vismaz pēc tā, ko viņš ikdienā dara, jo viņš sanāk, beigās, vienīgais ir īsta NBA līguma viņam tagad, Garūbam ir divi virzieni, un tad divi Hernan Gomes aizbrauc uz Eiropu. Viņš ir principā augstākais, kas Spānijā tagad basketbolā ir. Ja es neko nāc tagad
Varbūt
aizmirst.
es tieši pat sāku
Rubijam
domāt, vai
kaut
mēs.
kas.
Viņš nav vispār paņēmis ne tikai no izlases, bet viņš paņēma pauzi vispār no basketbola, man liekas, ne?
Jā,
Jā, es.
viņš
Ok.
paņēma atvaļinājumu.
Laikam nav neviens tāds. Tas ir skaidrs, ka tūlīt nāks iekšā tur Īzāns Almāns, tad tur, es nezinu, Adai Mari vēl. Nu, viņiem būs cilvēki, ko tur nodraftēs un kas tur spēlēs un kas tur labi spēlēs. Bet vienkārši tieši šobrīd ir Aldam un man arī liekas, ka viņam tas kopējais potenciāls un nav nemaz tik slikts. Tas, ka viņš, ja nemaldos, viņš caur koledžu gāja, caur NCAA.
Varētu būt. Nā, nāc, tas jau droši par
Tāpēc varbūt
bet.
arī viņš liekas tāds mazāk zināt. Bet viņš bija, kurš? Viņš bija
Viņš
pirmais
jauns.
gads?
Man arī liekas kaut kas
Viņš jauns,
ap
jā.
to vecumu.
Un tas pats, labi, Honam, nu, nezinu, nezinu kāda nākotnē solās NBA, bet nu, skaidrs, ka viņš būs jebkurā gadījumā viens no Eiropas top sastāvniekiem. Nu, es domāju,
Nē,
Spānijai
nu,
par
tā kā
to
Spānijam ir,
palikt
man
vaļā nav
liekas,
jāsatraucas.
nu, Spānija kopumā, es tā kā bez maz vai es man grūti iedomāties kādu tā kā izlasi, kuriem būtu tā kā vēl priekšāk nākotnē. Tā kā pat ne tā kā tuvākos gadus, bet gadus, nezinu,
Nu,
piecus,
Francija
septiņus uz
diezgan gaiša
priekšu.
nākotnē izskatās,
Nē,
godīgi.
Francija, protams. Jā, protams. Bet nu Francija vairāk, tas viens klubs.
Vācija arī īstenībā.
Latvija arī.
Nē, nu, pagaidzi, ja mēs tā skatāmies, teiksim, nākamo 10 gadu griezumā, tad, piemēram, kas varētu būt tāds Eiropas top četrnieks? Nu, piemēram, tā noteikti ir Spānija, tā noteikti ir Francija. Frans Vagners noteikti spēlēs vēl 10 gadus. Tā jābūt arī Vācijai, un tad par to
Mēs
ceturto
Lietuvu
komandu.
gan jau.
Nu, es arī domāju,
Serbija
ka.
arī, es teiktu. Nu,
Serbija, protams, kur viņam nav aizmirst.
Serbija, bet es nezinu, es, piemēram, nu, man ļoti interesē, kas notiks ar Lietuvu, kad Buzels ienāks iekšā un kā viņam
Ja
veiksies
ienāks
NBA.
iekšā, nevar jau zināt.
Nu, ienāks, it kā jau viņam tur, es tieši nesen runāju ar vienu lietuvieti, kurš arī pieturināts basketbolu, viņš teica, nu, ka tur viss iet tā kā uz labo pusi un ka vajadzētu būt, ka viņš reāli būs Lietuvā, nebūs tur tāda bankēro gadījums.
Nē,
Plus vēl
es arī
viņiem ir.
ceru, bet Bankero tomēr arī teica, ka viņš spēlēs pasta dabu vispārējo. Bet, nu, labi, es ceru, jo Buzelim arī bija citādāk situācija. Man liekas, viņam abi vecāki ir
Abi vecāki,
lietuvieši.
jā,
Tur
vienkārši
nav
tas bija.
nekāda joki šitādi.
Viņam arī, man liekas, visai ģimenei, arī viņam ir māsa, kas ir kaut kāda All American lakrusā. Un jaunākais brālis, viņam, ja nemaldos, visiem bija lietuviešu vārdi. Un Buzels pats sevi Instagramā sauc par Arvīdas. Varbūt tas ir middle name. Bet,
Nu jā,
jā.
bet to Buzelu tāpat tā kā paklausies, ja ko viņš runā, tur skaidrs, ka viņš tā kā tu palielo, viņš ir amerikānis.
Jā,
Viņam visi, kas no Lietuvas,
protams.
viņam ir vecāks un vārds, bet tagad, kad viņš sāk kaut ko runāt, uzreiz saprot, ka viņš ir amerikānis,
Bet
principā.
tas pats jau principā ir arī ar Brazdēķi. Viņš it kā saprot lietuviski, bet viņš atbild principā gan izvienmēr angliski. Plus vēl īstenībā tādā Lietuvas nākotnes perspektīvā tev ir arī Brazdēķis jaunākais, kuras es neesmu pārāk daudz neko no viņa redzējis, bet es dzirdēju, ka viņš ir talantīgs. Tad ir tāpatās, tu gaidi vienkārši, ka tā pa lielo profesionālajā basketbolā nostiprināsies visi Rupstāviči, Lēviči, Murauski, Krīvas un visi pārējie. Nu, tur ir milzīgi talanti plejāda viņiem, tāpēc es gribētu domāt, ka nu vēl ir visi tie, kas, kā sauc to, kurš ir Jakučonis, kurš ir Barcelonā, tur, nu, Būtkas un visi pārējie, tur ir tiešām talants neizmērāms arī viņiem, tāpēc varbūt mēs tagad kaut ko baigtā piemirsām, bet, nu jā, Latvijā, diemžēl, 10 gadu griezumā tas neizskatās tik pozitīvi un ir tiešām tāda sajūta, ka es nezinu, vai jūs piekritīsiet, bet nu, ir tāda sajūta, ka, piemēram, ja tagad ir tā iespēja aizbraukt uz Olimpiskajām, un ja ir iespēja vēl mājās spēlēt Eirobasket fināla turnīru, tad, principā, tas, apmēram, ir tāds, kā 9. gadā bija tāds slogans, tagad vai nekad. Nu, apmēram.
Nu, tādiem žēl aptuveni jau iznāk, jo, nu, es nezinu, var tā kā tas jaunas izlases, vienmēr ir tā to, ka tās jaunas izlases varbūt neko tik daudz nenosaka, jo, es nezinu, kaut kāda spēlētāja vienmēr parādās vēlāk, kas uzzied vēlāk, vai es nezinu, kaut kas tam līdzīgi, bet, nu, kā jau mēs zinām, šajā mūsu izlasē 11 no 12 spēlētājiem jaunatnes turnīros bija. Nu, ja ne medaļās, pusfinālos spēlē 11 no
Un
12.
tas viens vienkārši nebija bijis jaunatnes izlasē.
Jā, un tagad to, ko mēs tagad, nu, U20 izlasē vispār nekādas perspektīvas nebija. Un tad, nu, nē, nu vienkārši, vai viena lieta, kas man īstenībā nepatīk, tagad jauniešu izlases, ka tā kā mazie spēlētāji kaut kādu varbūt mums ir, bet tā kā gariem ir pilnīgs tukšums. Nekā nav. Tas man ļoti nepatīk.
Nu, tad
Kopumā.
būtu pāris spēlētāji, kas gribētu iebilst. Bet labi, varbūt neejam, varbūt tik dziļi Latvijas jaunatnes izlasēs, jo man jau liekas tā, ka beigās, es neatceros, kas to, Šeinhofs vai kas to teica, ka mēs īstenībā piekrīt, ka principā laikam jau vienalga. Nu, labi, nevar teikt, ka līdz galam vienalga ir tā, būtu drusku nepatīkami, ka tur netiek ārā tur no B divīzijas vēl kaut kur, tur zaudē kaut kādām nosacīta Eiropas basketbola trešajām valstīm un tā tālāk. Bet tāpatās mēs
Kosovai,
redzējām, ka
piemēram,
nu, jā.
sauksim, lai cīs, es
Bet,
valdē Kosovai.
Nu, jā, nu, es vienkārši nevarēju atcerēties. Pagājušajā gadā bija vēl zaudējumi īrijai. Nu, viss kaut kas ir bijis sāpīgi.
Kam nav zaudēts?
Bet tāpatās no tām izlasēm kaut kas iznāk ārā. Un tie kaut kādi nosacītie līderi, kas bija tām komandām, varbūt neskaitot dažas lietas, kas ir dzirdētas ārpus laukuma, tad nu, liekas, tā nākotne diezgan tāda cerīga.
Man arī
Tāpēc,
liekas.
nu, bet vienīgā problēma tāda, jā, ka mums varbūt nav tik liels tās rezerves, ka nav tik daudz tie cilvēki. Tas nav tā kā Lietuvai, ka nu, viņi katru gadu kaut ko ražo, principā viņiem nu, neeksistē tāda lieta kā tukšie gadi. Un līdz ar to mums vienkārši arī pēc 10 gadiem būs vienkārši jāpaļaujas uz mazāku spēlētāju loku, vai jācer, ka atkal atnāks kāds treneris, kā Luka, kurš tev ir gatavs riskēt un izvilkt ārā spēlētājus, kas iespējams nekad nevienam citam trenerim nav bijuši izlases redzeslokā. Nu, piemēram, tas pats Čavārs Leimans. Pašsaprot.
Jā, bet es domāju, ka tuvākajā laikā mums tādas tā kā problēmas nedraud, jo arī tagad mēs bijām īstenībā gados diezgan jauna komanda. Tie paši Kuruts, Žagars, Zoriks, Strautiņš, atkal Kuruts, tie visi ir jauni spēlētāji, kas vēl 5-7 gadus mierīgi var būt savā praimā. Tas pats Porziņš ar Šmitu un Pasečnik ir 95. gadi. Lomašs arī ir kaut kāds, kurš gads arī. Nu,
96.
viņi nav, tā teikt, nekādi veci un tāpat. Nu, tiešām tie tuvākie 5-7 gadi, viņi tāpat visi būs labā formā, labojos tajos savos spēka gados. Un tad es domāju, ka tā īsti mums nav problēma. Tā kā tuvākajos gados mēs varam neuztraukties ne par ko. Un arī es domāju, ka nākotne ir diezgan spoža. It īpaši, ja Luka Bankī mums ir pasaules kausa labākais treneris. Tagad arī Eirolīgas treneris.
Problēma ar Luka Banki ir tāda, ka tieši no šobrīd ir 2023. gada 20. septembris. Pēc 2 gadiem šajā dienā, es nezinu, Eiropas precīzi datums, man liekas, ka līdz šitam parasti beidzies, jo sezonai jāsaka, ka tīri teoretiski pēc 2 gadiem tieši šajā pašā dienā viņš var vairs nebūt mūsu izlases galvenais treneris. Kas ir problēma? Jo, manuprāt, šobrīd tas ir praktiski neizbēgami, ka atnāks jauns treneris un tev būs kaut kāds kritums. Vai, nu, jo man tiešām liekas, ka Luka ir izspiest praktiski maksimumu.
Bet tas jau arī tur, man liekas, turpat varbūt nevajag jaunu treneru. Parasti ir jau ik laiku gadās, nezinu, ka tev ir to pašu treneru vienā momentā, es nezinu, vai viņi ar komandu izsmeļ, es nezinu, ko vēl viens otram emocijas vai ko, bet kaut kāda kritums noteikti nāk, tā nav iespējams, ka visu laiku visi iet tikai uz augšu. Bet vismaz pozitīvā lieta, ka man neliekas, ka šis ir tā kā maksimums, ko mēs esam sasnieguši. Es domāju, arī kā ir uz Olimpiādu ļoti labas iespējas tagad nākt tieši nākamajā vasarā, jo tas pirmais grozums īstenībā ļoti sagāja. Un šitie
Kad ir
divi gadi.
izloze? Kad ir izloze olimpiskajai kvalifikācijai, kad mēs zināsim pretiniekus pārējos piecus?
Nav vēl nekas, man liekas. Viņi arī tos grozus vēl oficiāli nav izziņojuši. Tas ir
Ir,
tā
man
kā tikai no
liekas,
ranga izējot.
bet
Man
es.
liekas, zinām tikai tie datumi, kad tur ir kaut kāds jūlijas sākums, laikam.
Nu, tad ir
Jā,
spēles,
jā.
bet kad ir
Jā.
zināmi pretinieki, tad nezinu.
Nav jau zināms arī, kas rīko vēl. Nu, tur.
Arī. Kas
Nu,
Jānis
labi,
Čēnoks
īstenībā.
teica, ka Latvija, nu, ka ideja ir, nu, kam gribēsim, mēģināsim, un tad jau redzēs, bet ka doma ir, ka, ja būs iespēja, tad mēģināt rīkot tepat
Bet,
Latvijā.
starp citu, kā jums liekas, mums ir jārīko vai nav jārīko? Jo es esmu dzirdējis, teiksim, viedokļus no abām pusēm. Tur ir, kas saka, ka tā nauda tur būs nejēdzīgi izlietot un ka tas ir pilnīgi stulbi kaut ko tādu darīt tieši pirms 25. gada Eirobasketa, tas būs papildus izmaksas vēl kaut kur tad tālāk. Labāk tur ieguldīt, nezinu, ekscelences centrā, kur cik tur, laikam, 3-3,5 miljonu, laikam, izmaksā tas olimpiskās kvalifikācijas rīkošana, bet ekscelences centrs, laikam, pēc kaut kādām aplēsēm bija ap 900 tūkstošiem gadā. Un kā jūs skatāties uz to, piemēram, tagad tas, mēram, tas tā izvēle ir, man liekas, mēram, sekojoša, vai nu mēs tagad ejam uz maksimumu, tiešām tagad vai nekad cenšamies šajos 2 gados noslaukt vienkārši maksimumu, vai mēs tomēr drusku piebremzējam un liekamies iekšā arī ar tādu tā kā skatu nākotnē.
Man liekas īstenībā, ka es esmu vairāk tajā, kas teiktu ar skatu nākotnē. Jo pirmkārt, es domāju, ka mēs varam tikt arī nespēlējot mājās. Tas ir bonus, bet es domāju, ja tas kvalifikācijas turnīrs nenotiek kaut kur, es pat nezinu, kaut divvārā, vai es nezinu, kas var būt tālākais, kas mums var būt. Ja nenotiek kaut kur maksimāli tālu no šejienes, es domāju, latvieši tāpat sabrauks diezgan labos apjomos. Un es esmu laikam tajā, ka vairāk uz nākotni jāstāsta tomēr. Tā vismaz man liekas.
Man ir grūti būt objektīvam, jo es vienkārši ļoti,
Gribu
ļoti,
iet klātienē.
ļoti vēlos redzēt Latvijas izlasi Olimpiskajās spēlēs. Un, manuprāt, arēnā mēs, nezinu, es neatceros pēdējo reizi, kad esmu bijis arēnā, un mēs esam zaudējuši. Tiešām neatceros. Tāpēc, jā, nu, noliekot pie malas tur visas finanses un tā runājot tikai ar emocijām, tad es gribu gan klātienē iet atbalstīt, redzēt, kā mēs turpinām visu svinēt un braucam uz Olimpiadu. Bet nu, tas noteikti ir jā, finanšu un nākotnes jautājums, un es tagad tikai ar tādām savām emocijām runāju.
Nu, es nezinu, varbūt tas stulbi no manas puses izklausīsies, jo es iespējams nezinu, kā izpaužās viss šī organizēšana un rīkošana, bet nu, pieņemsim, tā licence turnīram maksā 3-3,5 miljonus. Laikam kaut kas ap to ciparu grozījās. Tas ir vismaz, laikam, 4 spēles Latvijas izlasē. Nu, ja mēs pieņemam, ka mēs izējām, tur sadalās 6 komandas divās grupās pa 3. Visi spēlē grupā 2 spēles, tad ir pusfināls un fināls, vai ne?
Jā, nu tā bija
Jā,
pēdējais
bija tā.
reizes.
Nu, tas ir
Jā.
4 spēles. Nozīmē, ka tev ir vismaz 4 spēles arēnā Rīgā ar 11,5 tūkstošiem skatītāju. Nu, cik tur maksimāli ietilpst. Un tās biļetes arī, nu, nebija ne tuvu lētas uz Latvijas izlases tagad. Cik es neatceros, lētākais biļetes bija kaut kāds, man liekas, 15 eiro, kas bija 4. stāvā ar afteros, tur pašā augšā. Man vienkārši
Jā.
liekas, ka ar tām, labi, tas ir, tev ir jātiek līdz tām 4 spēlēm, bet es domāju, ka 3 spēles Latvijas izlases gadījumā, nu, principā mēs varam rēķināt, ka viņas ir garantētas. Jo tu rēķini, ka tev viena komanda, ja vien tas nav Bahamas no 6. grozījuma, tev būs, nu, viena kaut kāda, teiksim, komanda, kas tev tiešām, nu, jāuzvar bez variantiem, principā. Tā kā mēs atceramies arī, ka mēs bijām Kaunā uz olimpisko kvalifikāciju, kur bija kas tur bija, Gunnar Rau un Dienvidkoreja, ka kaut kā Angola bija, vai kas, kur tur Luka Dončičs vienkārši spēlējoties, principā viņiem pārbrauc pāri. Tad vienkārši abas tās komandas gatavojās lielajam finālam savā starpā, principā ar tām iesaldošajām spēlēm. Labi, tur poļi kaut ko spurojās, bet nu, nesanāca viņiem tāpat beigas. Tāpēc, nezinu, man kaut kā liekas, ka es neesmu licis tos skaidrs uz papīru un rēķinājis, bet man tāpēc sajūtām liekas, ka tas viss ir atsitams, plus, ja mums vēl tiek kaut kāda Lietuva, kas no vienas puses ir labi,
Nevar būt
ja
Lietuva.
viņi nevar,
Mēs esam
mēs
vienā
šādi.
grozā.
Viņi arī bija pirmajā grozā?
Jā, viņi
Ah, nu,
arī bija
okay, labi.
pirmie.
Tad kas tur bija tālāk, kaut kāds tuvās ar lieliem faniem? Nu, kaut labi, nu, okay, labi, nevar būt Lietuva.
Olē bija blakus. Kas varētu
Nu,
atbraukt.
jā, nu, poļi, kaut gan, bet Lietuvā viņi nebija baigi daudz. Tā kā nekas neliecina, ka viņi varētu vairāk atbrukt.
Nē, nu moš arī. Tas
Nu,
vārds arī.
jā. Bet nu, man vienkārši liekas, ka, es nezinu, ar Latvijas izlases spēlēm, manuprāt, vien varētu atsist, jo, piemēram, lietuvieši, laikam, teica, ka viņiem nav izdevīgi rīkot, bet atceramies, mēs paši bijām Kaunā. Nu, nebija tā, ka tur mēs bijām gan uz Slovenijas spēli, kas it kā tev liekas piesaistīt cilvēks, jo tur ir Luka, un tad mēs bijām uz Lietuvas spēli, kas arī ne tuvu nebija izpārdota. Un man liekas, Latvijā šobrīd tas hype ar basketbolu ir tāds, ka tu varētu, principā, uztaisīt tā kā uz hokeju. Arēnā iekšā spēlē, tur 11,000 cilvēku ir nopirkuši biļetes, skatās, un te vārā pie arēnas ir tā fan zona, kur vienkārši viss sēž uz lielā ekrāna, tur koncerts notiek un ir liels pasākums. Man liekas, to piepildīt.
Nē, nu, ja var kaut kā, nē, tas viss, protams, viss no naudas atkarīgs. Ja saka, ja viņi var kaut tuvu acis to, es nezinu, palikt kaut vai minimālu zaudējumus, tas būtu labi, bet, kur, nu,
Nē, nu, mana mamma vienkārši.
vai kāda, kas, es ne, jo es tas neesmu, es vienkārši nesādos īsti priekšā. Es arī tos 3 miljonus dzirdēju, bet tas bija tur laikam par licenci, jo tad tev gan jau vēl klāt jāmaksā, es nezinu, par arēnas īri, es nezinu, citām komandām, dzīvošanu Rīgā, visu pārējo. Tad es vienkārši nestādos īsti godīgi priekšā, cik tas viss izmaksā reālajā dzīvē. Tāpēc tā bija grūti spriest.
Nē, nu, es
Es vairāk
piekrītu.
izgāju no tā fakta, ko tie lietuvieši teica, ka viņi nevarētu atsist. Tāpēc es to tā kā esmu vairāk pret nekā par. Bet tā.
Varbūt Pāvils Motiejūns un Kaunis Žalgiris baigs slauc Lietuvas basketbola federāciju ar zāles īri. Nē, labi, visticamāk, nē. Bet, jā, es piekrītu, ka man arī nav īsti skaidrs tā tāme līdz galam, cik tur tev ir jāmaksā klāt par, nu, pieņemsim, ja tie 3,5 ir tā licence, cik tad ir tās pārējās izmaksas, bet nu, es esmu diezgan drošs, ka tās izmaksas nedivkāršojas. Nav tā, ka tev pēkšņi ir 6 līdz 7 miljonus. Viss, es tā domāju. Es tā gribētu domāt.
Nē,
Plus vēl, ja mēs
varbūt.
atceramies pārbaudas spēles, pirmais stāvs pa vidu, kas ir cik kaut kā 3-4 sektori. Liekam, lētākais biļets bija kaut kā 45 eiro. Nu, ja es nezinu, ja kāds klausītājs ļoti grib, var savilkt visu to matemātiku uz papīru, mēram. Nu, es nezinu, cik varētu maksāt vidējā biļete, jo tur bija vēl krietni dārgāks biļets. Un par tīri tāpēc, ka tās biļetes nebija lētas, man liekas, ka, es nezinu, man tiešām liekas, ka varbūt kaut kā varētu. Plus vēl, nezinu, pacel vēl pa 2 eiro alus cenu Latvijas, tāpat viņi pirks un dzers. Bet labi, tas laikam
Nevajag,
ir
nevajag,
darējums.
nevajag, nevajag likt idejas kaut kādas ausis cilvēkiem. Jo tās 6 eiro, manuprāt, jau ir diezgan daudz. Pietiekami priekš
Jā.
latviešu līdzi.
Bet jā, mēs īstenībā baigi novirzījāmies. Laikam, bija vēl kaut kas valsts, varbūt par Džakartu?
Ah, nē, es varu par kopumu, par Džakartu pateikt. Es nezinu, man, ja kāds grib braukt uz Indonēziju, es gan jau neieteiktu īpaši turien braukt. Ja tur godīgi pašā Džakartā man vismaz nelikās, ka būtu īpaši daudz ko darīt. Un arī vienlaikus man bija diezgan liels, es negribu teikt kultūras šoks, bet to, ka pilsētā gaisa kvalitāte šausmīga, jo tu, es nezinu, tu staigā pa ielu un aptuveni līdzīgi, tā kā Lietuva, piemēram, tu kaut kādas tālākas mājas vairs neredz, jo tur ir, es nezinu, kas īsti ir tas CO2, vai kā, es nezinu, kas tur īsti ir gaisa. Saule, burtiski saules neredzēja, līdz mēs izbraucām no turienes ārā vienu reizi. Un kopumā, protams, arī vēdra problēma gadījās tur.
Bet
Bet tas jau bija visiem paredzams laikam, ka tā būs.
pagaidiet, tagad tu izbrauc ārā no pilsētas, tad ir kaut cik ok tā gaisa kvalitāte. Tad sanāk, principā, ka viņa jau no bērnības atceras, bija liels kā Simpsons filma, kur Springfieldē tika uzlikts lielais kupols virsū. Tad sanāk tā, ka, principā, ja tā no malas paskaties to Džakartu, tad tur ir vienkārši tāds smoga kupols apkārt. Ja tā ir.
Nē, nu
Kā tu?
es nezinu, kā viņi izsaka no ārpuses, tā kā braucot iekšā, ja tur bija, tā kad, nu, mēs izbraucām kaut kādas pāris dienas ārā, bet mēs braucām atpakaļ, tas jau bija vakarā, un tad tur īstenībā nevar tik labi redzēt, bet tā kad izbrauc ārā no turienes, tad tur, man liekas, arī temperatūra bija zemāka, ir vismaz pēc sajūtām, un sauli redz, tā jā, tu vari tiešām redzēt atšķirību, ka tu vairs neesi tur pilsētā. Man liekas, viena diena, kad tur bija tās spēles, bija bez mazliet kaut brīdinājums, ka labāk neiet ārā, gaisa kvalitāte ir pārāk slikta vai kaut kas tam līdzīgs. Es atceros kaut ko tādu.
Tā nāca nobaudīt arī kaut ko eksotisku no vietējās virtuves. Vai tas bija pārāk riskanti?
Nē, kaut ko, es teiktu, neko īpaši eksotisku, nē. Vienkārši bija nedaudz grūti pierast pie viņu ēdienu. Visu rīsu viņā, brokastīs pusdienās, vakariņās, visu laiku. Es nezinu, man tā vismaz nav pieredze tā darīt.
Nesēdēja iekšā tā vēlme nogaršot kaut ko, tad ļoti varbūt. Nezinu, kā lai labāk šo vārdos ieteikt, kaut ko tad ļoti turbūt nepieņemam, kā, piemēram, bija cilvēki, kas, piemēram, Uhaņas tirgu sikspārģi zupēja, kas, man liekas, ļoti interesanta lieta. Labi, es nevaru pārāk melns joks, nevajag
Nē,
šos
man
pieņemt.
liekas, īstenībā šitā, es vismaz, es nezinu, es ja godīgi neredzēju neko tik nereāli eksotisku. Vismaz var būt kaut kur bija, kad es nezinu, uz kaut kādās ielas tirgotuves, bet tajās man tiešām bailēs, jo es nezinu, man
Roka
kaut kā
necēlās,
roka vispār necēlās tādās es. Un vēl, nu asu ēdiens arī īstenībā, kas, es nezinu, man kā latvietim, es nezinu, es negribu teikt bezgaršīgi, bet tā kā tas, ko es ņēmu neesmu kebab, man tā diezgan grūti bija pierast.
Nu
Tas
jā.
tā laikam kopā, nu, es teiktu, ja es gribu uz Indonēziju, gan jau jābrauc uz Bali, jo basketbols tur gan jau vēlreiz nebūs, un tad pa lielo, es nezinu, ko tur īsti darīt pie Džakartā. Tā kā Latviešu lidojumu uz Bali.
Tur arī, laikam, tajās brīvajās dienās, kad bija sanāk, līdz Spānijas spēlē, bija, laikam, divas brīvas dienas, ja? Kā tā
Jā,
sanāca?
jā.
Tur es kaut ko vēl redzēju sociālos tīklos, ka jā, vairāk latviešu bija pagūguši, nezinu, vai nu lētu lidojumu, vai kas, vai bija paspējuši noķert uz tām salām.
Man liekas, ir relatīvi lēti, un plus vēl arī, tur zekā, tā kā tu lidoji iekšzemes lidojumus kaut kādas, tad kaut kādas security pārbaudes kļūst vēl krietni simboliskākas. Jo, kad šis apcīt, ko es aizmirsu pateikt, tur security bija visur. Tā kā, es nezinu, tu ej iekšā viesnīcā, tev ir viss metāla detektors un somas jālaiž cauri šitam skenerim. Tas ir, kad tu ej iekšā veikalos, arēnā, pilnībā visur tas bija. Bet viņas tā kā tiešām tas nedaudz simbolisks. Un es sapratu, viņas, es nezinu, tas ir kaut kāda terorisma baidās. Es nezinu, es tā sapratu vismaz, kad aptu un tāds bija iemesls. Bet tas bija arī tā nedaudz neparasti, ka tur visur, kur tā iekšā, tev visur pārbaudu. Un jā, sajūt, ka neuzticās tev.
Labi, manas mēlis bija kārtējis debilis, melnais humors, bet šoreiz paturēšu pie sevis, lai mums nenokancelētu. Bet labi, mēs atgriežamies pie basketbola.
Jā, es
Jā.
domāju.
Nu, ar ko jūs piedāvātu sākt, pie kā virzīties? Fināls vai...
Varam parunāt, jā, par kaut kādu Final Four, par pēdējiem spēlēm, par kurām neesam runājuši, par lielo finālu, apsveikt Vāciju un pēc tam kaut kā varam aiziet pie Latvijas izlases un Luka Banki jauno darbu vietu, Artur Žagar jauno darbu vietu, vispār kaut kādu kopējo secinājumu par to, kas mums patika no Latvijas izlases un ko domājam par visu pasaules kausu kopumā un kaut kā tā arī virzīt to visu.
Nu, tad ejam pie fināla.
Jā.
Pirmā pasaules tūrze Vācijai. Manuprāt, ļoti pelnīti. Kas man, kā latvieti, patika, kas, nezinu, tas var būt neliels mierinājums vai vienkārši principā kā 17. gada atkārtojums, ka arī šajā turnīrā mēs izrādījām sīkstāko pretestību nākamajiem turnīru uzvarētājiem, jo tomēr Dāvim bija pēdējais metiens. Amerika arī zaudēja ar 2 punktiem, bet viņi, man liekas, netika līdz pēdējiem metieniem. Tas bija.
Viņiem ir tieši pēdējās, viņiem ir pussekunde pirms beigām, lai
Nu
būtu
jā, nu tas.
-2. Nu,
Jā,
mēs
tā
bijām
tā.
tuvāk.
Jā. Un, protams, atkal varēsim pēc gadiem 10 domāt, kā būtu, ja būtu. Bet, nu, ja godīgi tā kopumā, laikam, pēc tam atskatoties arī ar to 5. vietu, esmu ļoti priecīgs, vienkārši, kā laikam arī. Es klausījos Rēnim Lācim tās sarunas ar Žanu, kur viņi analizēja spēles, ka viņi teica, ka principā Žanas teica, ka izlasē tad nevienam nav tāda sajūta, ka mēs esam baigi kaut ko izdarījuši. Un tad, laikam, man kā tādam līdzjutējam ir līdzīga tā sajūta, ka, piemēram, uzvar to Franciju, tad tu esi 3-4, spēlē pret Kanādu, uzvar Spāniju, uzvar Brazīliju, tiec uz to 4. finālu, tad kā jau kārtīgam latvietim tā apetīte rodas ēdot. Tad bija varbūt tāda nepatīkama pēcgarša, bet, nu jā, labi, es jau aizgāju bišķi par Latvijas izlasi. Varbūt par pašu finālu, kas jums iekrita acīs, ko jūs tādu atceraties šobrīd, varbūt tādu spilgtāko.
Pirmais īsumā, ko es atceros, ir viens kungs, no kā es īsumā gaidīju vismaz pašā finālā vairāk, bija Nikola Jovičs, jo viņš kaut kā, viņš, es nezinu, viņam ļoti gribēja, viņš ļoti gribēja dzimteni glābt. Ik pa laikam vismaz skrēja kaut ko pa vidu starp trīs kungiem vai kaut ko tādu, es nezinu, nelikās, es nezinu, vai mentāli gatavs vai ko kopumā spēlēju. Un par pašiem serbiem vēl jāatzīmē, ka viņu viens no Es teiktu, ka viņš gan jau bija plānots, kā pirmā opcija aizsardzībā pie Franz Wagner. Ognis Dobričs
Dobrič,
izkrita
jā.
ārā, jā, to deva otrajā, trešajā minūtē. Ļoti ātri viņš izkrita ārā. Un tas, es domāju, arī nedaudz iegriez, jo to spēles plānu nedaudz sabojāja, ka tev bez mazā, jā, purtis tā kā mums, es nezinu, piemēram, Rodions Kuras, kas ir parasti pirmā opcija par pretinieku līderi, ja tev viņš izkrita ārā spēles sākumā. Ļoti sarežģīti šī tā ir. Un tas arī. Un, protams, Vācija ļoti labi apturēja garos Milutinos, palika Janis sausā, tad tuvu tam. Jo mēs iepriekš esam runājuši par Vāciju to, ka viņas uzbrukumā, viņas tā kā, nu, tā kā viņi ir uzbrukumā, viņas grūti apturēt, jo tie gari ir ļoti bīstami no visurienes laukumā. Un aizsardzībā viņas arī grūti apspēlēt, jo viņi visas garo, cenā, kvartas, visi ir ļoti fiziski, atletiski, un arī viņa aizsardzībā lieliski. Un te viņi Miltino principā neutralizē, par ko viņus uzslavēt arī papildus.
Man liekas, ka tā Dobriča trauma arī. Dobriča ir 2 metri, man liekas, vai ne?
Aptuveni, jā, plus
Jo
mīnus.
tas, man liekas, ka, okay, pirmais puslaiks beigās bija ļoti līdzvērtīgs serviem. Tur iekrita, man liekas, pirmajā ceturtajā vai pirmajā puslaikā viņi iemet kaut kāds 3 tālos ar atsitienu, kas, principā, ir, nu, tas, laikam, var saukt par haļāvām, manā izpratnē. Viņiem bija grūti mečot, manuprāt, to Vācijas izmēru. Jo, principā, Vācija var uzlikt piecinieku, kur tev ir, ja nemaldos, tāds pat arī kaut kad bija laukumā, piecinieku, kur tev ir Denis, okay, labi, viņš ir mazākais, pēc tam nākamie 4 basketbolisti, visi ir no kaut kādas 206 uz augšu, kas ir Bonga, Francis Wagners, un tad divus garos izvēlēs, principā, jebkurš, vai tas ir Moricis, vai Tais, vai Folkmans, vai Tīmans, nu, jebkurš no viņiem, principā, viņi atbilst šiem parametriem. Izkrītot Dobričam, ja nemaldos, vietā nāca Marinkovičs, sek Frants Vagner, kurš, nu, okay, viņš ir arī samērā liels aizsargs. Es atceros, mēs kaut kādā skatījāmies, viņš met 96, kas it kā nav tik traki, bet tāpat tur ir tā 10 centimetru atšķirība. Un sanāca tā, ka viņi, principā, šo Vācijas lielo piecinieku pirmajā puslaikā, labi, tur vēl bija Ops kaut kādu brīdi laukumā, tad viņi nebija tik lieli, bet viņi centās mečot tā kā ar 3 aizsargiem. Un tad tev ir vienkārši tāds Frants Vāgners, kurš ir principā kā X faktors, kurš ir vienkārši ļoti liels spēlētājs, bet viņš var pildīt tās pašas aizsardzības funkcijas un to nedarīt nemaz tik slikti. Un, piemēram, nevēlt viņam, man liekas, tas mečs bija Stefans Jovičs, gan aizsardzībā, man liekas, un viens otru sēdzi. Un paši redzējām, nu, Stefans Jovičs, principā, galvenais spēles organizators Serbiem, arī bija viens no labākajiem piespēlētājiem turnīrā. Nu, fināls, man liekas, neatceros precīzi statistiku, bet viņam tur bija. Man liekas, viņam nebija neviena rezultāta piespēle. Viņam bija, nu, pilnīgi katastrofāla spēle. Tur nebija arī nemaz kaut kāds 1-5 uzmet vai kaut ko tamlīdzīgu. Tur bija viss slikti, principā. Un tad tikai otrajā puslaikā, ja nemaldos, 4. ceturtdaļā, viņi principā mečoja šo te Vācijas lielo piecinieku ar to, ka viņi pārgāja uz diviem tādiem izteiktiem aizsargiem. Un tur bija, ja nemaldos, bija Jovičs.
Abramovičs.
Nē, es domāju no lielajiem. Nikola Jovičs. Davidovats un šis Davidovats bija pret, man liekas, Frants Vāgner un Petrušovs. Tā kā viņi tikai
Jā.
otrajā puslaikā mečoja to izmēru tajā brīdī, kad viņiem vajadzēja atnākt atpakaļ spēlē. Vēl kas varbūt iekrita acīs jau no paša sākuma, kas bija ļoti interesanti. Es arī iepriekšējā podkastā varbūt par viņu nepārāk labi izteicos par to viņa attieksmi. Es gribētu Denis Šrēderu paslavēt. Šajā spēlē es, man liekas, neredzēju tik daudz tās ķiķināšanas un visas tās jokošanās un šķietam tāds nenopietnās pieejas spēlē, un viņš bija tiešām, angliski sakot, izskatījās ļoti laktien. Un plus vēl tas, kā viņš bija Bogdanam pielips pašā sākumā. Okay, viņš tur iemet 11 punktus pirmajā puslaikā, bet tie visi punkti, principā, bija pirmos punktus, laikam viņš dabūja pēc tam, kad Serbija dabūja negaidīt uzbrukumu bumbu, viņš vienkārši paspēja ieskriet, kad Denis jau bija otrā galā, un pēc tam arī viņš, man liekas, iemet vienu ar asistentu pret Dēlu. Un tad, jā, tie pārējie bija pret kaut kādām maiņām vai kaut kādām tādām situācijām. Denis, manuprāt, kopumā, ka viņš bija tā kā tīri uz viņu, viņš izdarīja izcilu darbu.
Jā, es noteikti pilnībā piekrītu. Tīpaši tajā finālspēlē Denis abos laukuma galos bija ļoti spēcīgs un labs. Un arī vispār otrajā puslaikā Bogdan Bogdanovičs Vācijas izlases diezgan daudz un diezgan labi denājoja, ka viņš netika pie bumbas tik daudz, kā, teiksim tā, viņš gribēja, Serbijas izlases gribēja. Daudz vairāk bija Avramovičam jāuzņemās. Un nu, vispār šajā čempi laikā man ļoti patīk, kā Vācija spēlē. Manuprāt, viņi pat ir tā kā nevis kā izlases, zin kā izlases parasti ir, kas tev piedzimst, kāds sastāvs ir, tas ir, un kaut kur ir kaut kā tā kā vājie punkti. Un tā Vācijas izlases, viņi
Nevienmēr,
ir.
es varu, sorry, ka es ātri pārtraucu, bet nevienmēr tā ir, to pierāda Spānijas izlases ar Lorenzo Brown. Tā kā, nu, ja vajag, var
No,
paņemt
ok,
kādu.
jā. Bet,
Sorry. No, bet ja tev vairāk vājie punkti, tad grūtāk. Vienu tu vari aizlapīt, tev vairāk tas
jā. Tādu
svarīgāk.
pašu vājāko punktu vienkārši aizlauzt.
Bet Vācija tā kā klubs, viņiem ir līderis vai tad viens no diviem līderiem Saspičs, tad ir ļoti daudz 2-metrinieki vingi, kas var perimetrā spēlēt, un kad 2-3 kustīgi labi garie spēlētāji ar metieniem, ka tev būtībā viss ir. Un tā kā nav īsta vāja vieta, un tagad viņi kā komanda spēlē labi arī. Tas pats pusfināla varonis Andrejs Obsts arī viņš bija liels faktors visu laiku. Nu, viņi vienkārši bija ļoti labi, un tad, kad tā komandas spēle varbūt neiet, un vajag, piemēram, kādam ir tagad jāpaņem uz sevi, tur ir vesels divas opcijas, kas ir Vāgners un Šroders, un abi divi to ļoti labi darīja. Es domāju, ka Vāgners vispār nākotnē varētu būt, tā kā, nu, viņš paliks tikai labāks un labāks, un tā teikt, būs ļoti interesanti skatīties, cik tad labs viņš beigās kļūs, un nu, man iekrita acīs vienkārši, ka viņš arī tos fastbreakos ļoti bīstams, ka viņš viens pret viens sāk skriet tev virsū, taisīt Eurostep, un nu, būtībā viņš kaut kā ar kontaktu māk tevi atgrūst, saglabāt līdzsvaru, un tā kā viņš ir 2-0-8, un centrs viņš vienkārši apskrien, jebkurš, kurš ir īsāks, viņš vienkārši pāri viņam pārmet to lejup vispār bez problēmām. Tā kā, nu, viņš ir arī spēlētājs, ko ļoti grūti tranzišanā apturēt. Un, jā, un Šroders pēc Latvijas spēles bija saņēmies, gan pusfinālā, gan finālā darīja tiešām teicamu darbu. Tā kā, nu, pelnīts tituls Vācijai.
Es saku, Frans Vāgners, man liekas, jau ir iepriekš to teicis, nu, NBA superstar in the making. Nu, es domāju, tas ir vienkārši laika jautājums, līdz viņš būs superzvaigznes un jāskatās, ko izdarīs Orlando organizācija. Bet, ja viņi būs pietiekami prasmīgi noturēt Fransu, principā, lai noturētu Fransu, to viņam jānotur Morits no sākuma. Ja tie tad Moritsam vienkārši kaut kādu lielo dīlu, tad viņš jau tur paliks ilgāk. Un tad tam jānotur Paolo Banchero, ja vien Milāns Olimpija nenāks ar kādu lielu piedāvājumu, par kuru viņš būs jau gandrīz parakstījis un beigās viņš viņus uzmetīs. Labi, tas tā pa jokam, protams. Ja viņi spēja noturēt šos divus spēlētājus un ja viņi spēja atrast pareizos pīsus viņiem apkārt, es domāju, pie šādiem diviem basketbolistiem tev pat nevajag nekādu izcilu aizsargu, tev vajag vienkārši, man liekas, tādu džeku, kurš vienkārši bez mazliet aizsardzībā nospēlēt, apturēt pretinieku mazos, lai gan arī Francis to principā var izdarīt. Tev ir, ja tu esi Orlando Magic fans, tad tev ir fans, tad tev ir, manuprāt, ļoti spoži nākotnē priekšā.
Viņš tieši tā kā tur šito, man liekas, teica arī komentārus vienu no spēlēm, bet neatsaku, kurš no komentāru to, ka Francam vēl neliels bonus, ka viņam nav īsti tāda vājā vieta viņa arsenālā. Nav nekā tāda, ko viņš nevarētu izdarīt. Kas nezinu, ir, piemēram, ir tāda, kas ir, es nezinu, piemēram, garāks sāspēles lietieks, piemēram, nemāk mēs pilnībā vai kaut ko tādu. Viņam nav īsti šī tāda mīnus viņa spēlē. Tāpēc es piekrītu, ka nākot viņam ļoti, ļoti spoži. Es īstenībā gribēju vēl divus sērbus atzīmēt, ko es tikko atcerējos. Marko Gduriča aizvadīja iespējams sliktāko galotni, ko fiziski ir iespējams aizvadīt basketbola spēlē. Pie mīnus trīs aizmet brīvu traju garām, ja es nemaldos. Tad viņš and one, kas bija jābūt and one, neiemet lejup. Un lai finišētu spēli, izmet bumbautā drošībai. Un viens, ko es gribētu pozitīvā ziņā atzīmēt, tad Vrāmovičs ir tīpaši par to, ka viņš pusfinālā darīja. Un finālā viņš, principā, arī komandu dabūja atpakaļ spēlē. Tieši ar savu tā kā sniegumu uzbrukumā. Pusfinālā viņš divreiz vēl apzaga šeit, ko es nebiju redzējis iepriekšējā turnīrā.
Viņš esot
Un,
divas
un...
dienas skatījis highlights ar
Jā.
šeju un teicis, ka viņš viņu, nu, ka viņš viņu apēdīs.
Un viņš kopumā vienkārši viņš spēlē basketbolu tā kā crackheads, viņš tā kā suns ir visiem virsū. Es gribētu atgādināt, ka viņam Eirolīgas sezona beidzās, tad, kad viņš spēlē Belgradā, viņš izdomāja, ka viņš nobūties tā varas danku, kas ir nenormāla doma, kas tev var būt galvā. Tas vienkārši šausmīga ideja. Un tas bija burtiski tas, kā viņam noslēdzas Eirolīgas sezona. Raks vienkārši. Bet tas tā kā labā nozīmē tev, noteikti tev noder komandā viens šitās, ko tu vari pielīmēt klāt pretiniekam. Un viņa bija nedaudz žēl, jo viņš arī, ja es nemaldu, viņš atbrauc mājās, viņa arī sagaidīja viņa kaut kādā dzimtajā pilsētā cilvēki. Tā, bet, nu jā, Guduriģi bija tiešām spēles varonis, noteikti serbiem. Galotnē tieši viņi var mūs slavēt.
Bet Alēks īstenībā, jā, viņš nenormāli labu darbu darīja aizsardzībā, bet jā, pašās beigās, man liekas, bija mīnus divi serbiem, laikam, un tad Denis paņēma uz sevi. Man tur nevar baigt, laikam, vainot viņu, un Denis var aiziet garām, principā, jebkuram spēlētājiem pasaulē, nu, tu viņu, varbūt izņemot Rodi un Kuruc, un Andrei Gražulu un Rolšmit, nu, pārējiem, principā, viņš iet garām, kā nāc pa sviest, un nu, tur, jā, viņš, principā, uztaisīja spēli. Tad, man liekas, pēdējā minūtē, nu, serbiem bija jāatcerās, lai viņi vēl būtu iekšā
Jā,
spēlē.
nu tur viņš
Nu, jā.
nofinišā vienīgā spēlē.
Bet tas īstenībā, ko Nočs teica par to, ka otrajā puslaikā Bogdanovičs vācieši ļoti labi denāja. Par to es piekrītu, bet man liekas, tas bija tikai teiksim, tā uz kaut kādu brīdi. Jo tajā brīdī, kad sāka uzkrist Aleksa Avramovičs, tas vairs nebija tik svarīgi arī pašiem serbiem. Jo vismaz man nebija tā sajūta, ka Bogdans kaut kā ļoti, ļoti rāvās un gribēja tikt pie tās bumbas beigās, kas man bišķi tā kā. Nezinu, bija tāds dīvains sajūta to skatoties, ka viņš principā tā kā pats samierinājās apmēram ar to, ka viņam neļauj īsti tikt pie bumbas. Un pat tad, kad viņam, teiksim, kad tas fokus vairs nebija tik daudz uz viņu, tad viņš vienkārši pats vairs negāja tik ļoti, nemēģināja dabūt to bumbu, kas man likās, jā, kā teicu, dīvaini bišķi.
Varbūt, jā. Es nezinu, kā te var spekulēt. Vēl, es kaut kur arī dzirdēju, ka viņš esot vispār tur slims bijis tajā dienā, beigas sūdīgi jūties un
Jā.
tamlīdzīgi. Tas, protams, zinu, ka neko nemaina. Tāpat vai nu tu uzvari, vai nu tu zaudē, kā ir tā
Tu arī,
jādzīvo, bet
ja pēc
varbūt, ka
spēles
tas
saka,
ietekmē
tu
kaut
arī.
ko.
Tu nekad arī īsti, man liekas, nezinu, ja pēc spēles to saka, vai tā tiešām ir, vai tas ir atrunas pēc mača. Tu arī, manuprāt, nekad nevar zināt, vai tu vari līdz
Nav
galam
arī īstam
uztvert nopietni.
nozīmes, godīgi sakot.
Nu, nē,
Bet
nu, vienkārši
vienkārši
tu
kāds
pasaki
rezultāts,
iemeslus,
tāds
nezinu.
rezultāts.
Nu, nē, protams, beigās jau Vācija ir pasaules, nu, ne pasaules, pasaules kausa ieguvēja, jo, nu,
Jā,
es nezinu,
pasaules
Denveris
čempions,
Nuggets ir
Denveris
pasaules.
Nuggets.
Vācija nav, diemžēl. Bet,
un starp citu, īstenībā es iepriekš stāstīju par to Vācijas lielo izmēru un par to vispār par to viņu visu switchability un visu pārējo, un to, cik tā komanda, nu, kā Norčs arī teica, ka viņi ir principā kā klubs nokomplektēts, tad vēl jāpiemina, ka viņiem nu, vēl viens, principā, arī vēl viens Šveices nācis pat nemaz nebija sastāvā. Maksī Kļēbers. Es domāju, ka ja viņš nebūtu apvainojis par Denisa teikto, viņš šajā sastāvā arī izcili iederētos.
Jā, bet es personīgi nezinu, viņš tā kā iedod kaut ko īpaši daudz,
Nē,
super vairāk.
viņš
Viņš
vienkārši
kaut
būtu
ko.
vēl viens tāds pats. Un, nu, gan jau, ka viņš iet, piemēram, startā pie Fokman vietā.
Jā. Nu,
Jā, varbūt. Nē,
visticamāk, tā kā
nē, es
nekas
vienkārši
baigtu
to, ka tā kā
nemainītu, es
tas.
piekrītu.
Principā jau viņš tā kā ļoti līdzīgs tiem pārējiem. Viņš māk mest. Garš, man liekas, relatīvi atlētisks. Tas kā visu viņu garie principā standarta.
Vēl viena lieta, ko es gribu akcentēt. Mēs jau te pagājušajā gadā Eirobasket laikā bišķiņ pasmējāmies, ka tā uzvaras recepte, lai dabūtu titulu, tev vienkārši ir vajadzīga brāļu komanda. Un ja pirms turnīra es domāju, ka tā tad Latvija vai Spānija kļūs par čempioniem, es tajā mirklī vēl līdz galam nebiju izpētījis, ka arī Vācija ir brāčkas Vāgner. Un tā kā 19. gadā laikam bija Ernan Gomez Spānijai, 17. 21. arī, 17. Nu, 22. Eirobasketā pagājušajā gadā.
A 17 nebija brāļi.
17. bija Dragič.
Nu
Nu,
bija
bija
jau, bija
Zorans,
Zorans
Zorans, bet viņš atnāca pēc medaļas, palikās tāpat.
nebija. Nu, re,
Viņš
viņš bija
bija
klāt.
klāts, viņš bija klāts, principā.
Tā kā
Man
būtībā
liekas
tas
tā.
arī kārtējo reizi pierādās. Un, ja mēs runājam nākotnes perspektīvā, tad tas nozīmē, ka nekādai Francijai nav spoža nākotne. Amerikai visticamāk arī nē, ja vien Sets Karijs nepievienojas arī izlasē.
Vai
Un,
brāļi Tomsoni. Kaut ko jau var izdomāt.
bet Klejs jau skatās Baham virzienā.
Nu, re, tā kā redzēsim. Bet mums ir pat gan Bertāni, gan Kuruds, tā kā mums ir arī rezerves šajā jomā. Un, nu jā, es vienkārši gribēju pateikt, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs uzvarai, un tur nekāda tur komandas spēle vai treneris, ja tam nav nozīmes, vienkārši brāčkas vajag.
Vēl 17. gadās, ap citu, bija arī brālēni duets čempionu vienībā, jo ir Antonijs Rendls un Gašpars Vidmars. Viņi esat brālēni.
Kas tas par random fakt?
Nē, tas nav fakts. Labi, es pajokoju stulbu atkal. Nu,
Nē, bija
jā,
labi, bija labi.
un īstenībā tas, ko jūs teicāt par to Bogdanu, vai viņš tur bija slims vai kas, vai tas skaitās vai neskaitās, un ka tas ir pilnīgi vienalga pēc fināla, kas īstenībā laikam nekur nebija uz ārā izgaismas, es nekur neko tādu nebija manījis. Lukam, viņam tagad ļoti daudz intervijas bija, viņš bija arī Latvijas televīzijā viens pret vienu, ko gan vēl neesmu noklausījis, bet noteikti izdarīšu. Viņš kaut kur teica, ka amerikāņiem bija uz bronzas spēle vai uz pusfināla, laikam, trīs Covid cases.
Nespēlēja Ingrams, vēl divi
James Jacksons
nespēlēja.
un Montero, man liekas.
Laikam, jā.
Bet šitais nebija, laikam, es nekur nebiju to
Ne,
tā lasījis.
publiski nebija. Ne.
Jā.
Bet tas
Jā,
ne,
labi.
bet Ingrams jau ātrāk. Ingram, man liekas, nebija mačs, kaut viņš ātrāk izlaiž. Vai mačs viņam tad jau es nezinu. Tur.
Es teiktu, neatceros, vai tas bija pusfināls vai kas, bet kaut kādā spēlē, vai par bronzu viņiem kaut kas nevarēja spēlēt.
Ne, ne
Es
pa
to bronzu
bronzi, jā.
mašu.
Bet Ingrams jau pusfinālā arī nespēlēja, man liekas. Viņš bija arī slims. Tā vismaz es atceros kaut ko.
Nu jā.
Viņš arī vispār tādu baigo lomu komandā nedabūja, bet ja mēs tagad esam pie Amerikas izlases, es īstenībā gribu viņus pakritizēt. Mums Latvijai ir labāka bilance šajā pasaules kausā nekā Amerikai, tas ir viens. Otrs ir tas, ka viņi piemēram, nu, daudz gaidīja, ka viņi ir favorīti, ka viņi var vinnēt un tamlīdzīgi. Manuprāt, viņi vispār nespēlē aizsardzībā, viņi nezina, kā bez bumbas sekt, tiklīdz tev ir normāls pretinieks. Būtībā tiklīdz viņi sastapās ar spēcīgu pretinieku, viņi visas tās spēles zaudēja. Tagad stiprākā komanda, ko viņi vinnēja, bija Grieķija kas, un Melnkalna. Nu, tā būtībā tiklīdz bija nopietna, nu labi, Itālija. Bet jā, būtībā tiklīdz bija nopietns pretinieks, viņi zaudēja. Viņi trīs reizes ielaida kaut kādas 110 punktus FIBA basketbolā 40 minūtēs, kas man liekas traki. Un daudziem cilvēkiem ļoti, ļoti patīk Austins Rīvs. Un viņš uzbrukumā tiešām ir meistarīgs un tāpat mācās samest 11 punktus vienmēr. Bet, nezinu, man liekas, tas kāds klients viņš bija, kā Kariņauskas viņš akarēja. Visu Vācijas izlasu viņa pēdējās 5 minūtes visu laiku tikai meklēja, kā pret viņu spēlēt ISO. Un tādā veidā arī iemetu izšķirošos grozus un uzvarēja. Un arī tas, ka Amerikai vispār nekādu garo nebija šajā turnīrā un viņi vienmēr bumbas
Dženis
zaudēja.
Džeksons, Volkers Keslers.
Bet viņi
Man
Kesslers maz
vienkārši.
spēlēja,
Nē,
Džeksons
tas
neko
jā.
īsti tādu nedarīja.
Bet
Piemēram,
man
Vācijas garie,
vienkārši.
kā viņi rebounds vienkārši savāca un iemeta, tur bija kaut 20 pāri punkti vienkārši bez maksas. Un...
Labi, varbūt tas īsti neatbilst patiesībai, bet nu, varbūt bez tādas baigās analīzes nepiešu, varbūt tik lielu uzmanību tīri, cik statu līmenī redzēju. Nu, man liekas, ka viņi vienkārši nav pieraduši boksautot un cīnīties par tām bumbām.
Jā. Jo
Reāli būsim
NBA
godīgi,
visi
tā
skrien
NBA tev
atpakaļ.
viss sakrīt tev rokās. Nu. Un es atceros arī, vai tas bija kaut kāda Jokiča podcasts, vai labi, viņš podcastiem baigi neiet, vai kaut kāda intervija ar viņu, vai kas, kur es atceros, viņš stāstīja, laikam par vienu no savām pirmajām sezonām, viņš stāv pie sodiņa, un viņi atbloķē Zībo, Zaks Randolfs, un viņš tā kā mēģināja iet cīņā, nu, pa bumbu pie soda metieniem. Un viņam Zaks Randalls apmēram pēc tam es to teicu, nu, tā kā jaunais, ko tu dari, nu, kad neviens tā nedara. Un no vienas puses es to saprotu, jo iedomājies, ja tu 82 spēļu garumā plus playoffs, jācīnās vēl kaut ko. 82 regulāra sezonas spēles, ja tu vienkārši katrā epizodē pie soda metieniem mēģini iet un sistiet. Es domāju, tur būtu tādā ilgtermiņā tas krietni palielināt kaut kādu traumu risku un tā tālāk. Ko es it kā saprotu, vienkārši man liekas, ka viņiem tas ir tik dziļi iesēdies, ka tas jau nenotiek, varbūt pat ne tikai NBA līmenī, ka tas notiek jau arī skolās vēl kaut ko, tas, ko bieži vien, nezinu, kaut kāda sērbi izceļ vai vispār kaut kāda Eiropas basketbola apskatnieki, principā, viņiem pietrūkst fundamentals kopumā amerikāņi. Ja, protams, tur ir izcils atlētisms, vēl kaut kas, nu, viņi tad tīrāko ābec, varbūt, nezinu, tik labi un
Jā,
neizpildu.
nu, man liekas, viņi arī ir vienkārši pieraduši, ka, piemēram, tu meti pa grozu, un tad tu un tev četri komandas bija tajā mirklī būtībā jau skrien transition defense, viņi pat īsti
Jā.
neiet sisties. Un visi aizsargi pierod, nu, ka iekšpus trīs punktu līnijā praktiski neviens nav parasts, un vienkārši viens no jums pieciem savāks bumbu, nevienam nav jāatbloķē, jo nav pat ko atbloķēt, un tad tas vienkārši kā tāds habits tev iesēžas, un tad šeit Vācijas izlase parāda.
Bet
Un
tas ir
tas vēl...
kopumā, nu, šeitā te
Vācija.
ASV izlases, tur, jā, tu vari teikt kaut ko par tiem garajiem, bet ja mēs tā pa lielo skatāmies, viņiem bija, kurā gadījumā bija talantīgākā komanda turnīrā, arī tie garie, kas viņiem bija, nu, tas ir Jarenis Džeksons, kas ir NBA aizsardzības spēlētājs, Bankero, kas ir super atlets, un cik, es nezinu, kaut kas pie 20 ir, varbūt nedaudz zem. Tagad, nu, nav tā, ka tur ir trūksts centimetru vai kas, tas ir vienkārši, jā, pa lielo gribēšanas jautājums. Tad, kad viņi beigšu to uztver, tā kā atvaļinājumu, tad arī viņi uzvarēs gan jau. Bet, nu, pagaidām viņi gan jau vēl joprojām dzīvo, ka Man liekas, Stīvs Kers pieminēja 92. gadu. Viņa, principā, man liekas, tur arī vēl joprojām dzīvo savā galvā. Kā, viņa atnāks visus, uz vienas kājas visus, tā teikt, nometās ar cepurēm, visus izvazās 50 un brauks mājās ar medaļām, bet, nu, tā, diemžēl, vairs nevar. Un tad, jā, kas jums piekrīt, ja tu esi pieredzējis, es nezinu, nospēlēji NBA 5-6 gadus, bet tu neuztaisīji divus boxoutus gadā un tos pašus playoffs. Un tad tev, nu, grūti pierast, pēkšņi atnākt tev, un kad tev, es nezinu, tev nāk virsū dusmīgs tīmans no aizmugures un mēģina dabūt uzbrukumā bumbu. Nu, jā, es esmu samērā grūti pierast, bet, nu, citādāk, diemžēl, viņiem grūti būs.
Atcerieties vēl Kristapa Porziņa pirmo sezonu NBA, kad viņš ierodas no Eiropas, viņš pieredz ir, ka ir jāiet pēc uzbrukuma bumbām. Amerikāņi neviens nezina, ka kāds arī var iet pēc uzbrukuma bumbām, un viņš tiek putbeks katram pēc kārtas visiem pāri, vienkārši pārliek visu laiku. Viņam bija
Viņš man
tā, ka viņš
liekas.
40, ko tas pirmajās pussezonā, viņš jau kāds 10 reizes jau bija putbeku pāri kādam ielicis, kas stāv pusaplī un mēģina dabūt bumbu, un Porziņš vienkārši ieskrien un viss.
Bet arī Kristaps varbūt vairs nav tik karstgalvīgs un ir pielāgojies tai NBA spēlē. Bet man reāli liekas, ka tajā pirmajā sezonā, tā kā teica, viņš ielika tik daudz futbeks, cik viņam pārējās, tad nākamajās 7, 8 nav bijis.
Jā.
Apmēram. Bet vēl viena lieta īstenībā par to Vāciju. Tieši par tām atlēgošajām bumbām. Viņi nav, man teikt, statistika priekšā, bet viņi bija, man liekas, viena no labākajām komandām vispār, kas cīnījās zem groziem visā turnīrā. Un tad es arī vienkārši tā padomā, kas viņiem ir tajā garajā galā, piemēram, pret tādiem amerikāņiem. Nu, tev ir Daniels Taiss, kas ir arī NBA līmenī, viņš ir liels spēlētājs, fizisks spēlētājs. Tev ir Frants Vāgners, kurš vienkārši, piemēram, es nezinu, ja viņš to spēlē, nu, kurš visticamāk ir garāks par savu pretspēlētāju, 80% no mečupiem. Tad tev ir Morits Vāgners, kurš arī ir vienkārši tāds, principā, NBA lomas spēlētājs, kurš arī kā Eiropietis, principā, vienkārši māk haslot. Tad ir Johannes Folkmans, kurš arī ir garš. Viņš varbūt nav tik fizisks kā iepriekšējie Džeki, bet viņš ir pietiekami labs rebounders. Un tad ir Johannes Tīmans, par kuru, starp citu, Latvijas-Vācijas spēlē. Es laikam redzēju pirmo reizi, ka Rolim Šmitam ir kaut kādas problēmas, kaut ko tā kā iespiest tā kārtīgāk. Tas Tīmans tādu pretspēku deva atpakaļ tikpat lielu. Nu, un es pat varbūt to kādu garu aizmirsu. Nu, Jonas Volfards Botermans šogad iztrūka, bet, nu, es domāju, arī viņš būtu savāds pret Amerikādu bombu uzbrukumā.
Un tāds bonga arī var ieskriet un
Jā,
savākt.
bonga, jā, protams, jā. Bet nu,
Jā.
es domāju, tas beigās tāpat pēkšņiem amerikāņiem ir gribēšanas jautājums, jo,
Protams.
nu tad, nu, viņi tāpat ir visatlētiskākie. Nu, nu, tur nav īsti iemesls, kāpēc viņiem būtu jā, tik liels problēmas, bet viņiem
Tur jau
vienmēr ir.
nebija arī tā, ka viņi tur cīnījās, ja, un viņas nospieda Vācijas garē. Viņi
Jā.
vienkārši ieskrēja bez kontakta un savāca. Tur skatījos highlights, kā Vācija visus tos punktus samet. Tur tiešām, kad 20, 30, nu, pilnīgi lētie.
Bet redz, kā, ja tu esi 15 līdz 25 gadus spēlējis vienā manierē, nu, gan jau pusotrā mēnesī maksimums, to ir grūti salauzt.
Jā. Es arī kaut kādā ziņā vīlēju, ka Stīvs Kērs man nebija tāds set, ka viņš kaut ko mainīja. Ka, piemēram, pret Ostinu Rīvas visi postā spēlē viens pret viens, neviens nekad nepalīdz. Tu pat vari stāvēt zem grozas sekundes Eiropā, neviens neko tādu nedara. Nu, būtībā tieši tās pašas lietas, ar kurām Lietuva izčakarēja Ameriku, tieši to pašu pēc tam izdarīja Vācija. Un, labi, Kanāda tas jau bija cits basīts, bet nu, būtībā, ka netiek nekas mainīts, un tad liekas, tā kā, nu, nezinu, vai tiešām Stīvs Kērs ir tik ģeniāls, vai Stefans Karīs ir tas, kas visu ir izdarījis.
Nē, tas ir Stefs
Pusau,
Kerijs.
pusau par to pašu Stīvu Kervelā. Es vismaz, cik es
Viņam vēl
skatījos tās,
asistents bija Spolstra.
Jā,
Un,
vislabākie asistenti.
jā, pusau tās pēdējās divas spēles, ko viņi turnīrā zaudēja. Es neatceros, ka viņi būtu kādu reizi ienācis prātā, piemēram, pēdējās 2 minūtes Rīvas nomainīt uz aizsardzību. Es neredzēju, ka tas tiktu apsvērts kādu reizi kā opciju. Tu pēdējās 2 minūtes vari mainīties pie katra groza. To
Es
viņi
arī
nedarīja
redzēju, ka viņi
arī.
sodus nesita nekad pie mismeča, pat ja tur nav norma pēdējā minūtes ceturtdaļā, nekas tāds nekad nebija, bija vienkārši divi lētie uzreiz. Nu, daudz lietas tādas.
Tā kā es nezinu, man liekas, ka trenerim vajadzētu nedaudz pielāgoties. Es saprotu, spēlētājiem grūtāk, bet trenerim vismaz kaut nedaudz noteikums izlasīt. saprast, vismaz varētu piesaistīt kādu, varbūt, es nezinu, no, kas ir būt Eiropā strādājis. Kādas opcijas jau bija? Nav tā, ka tu neko nevar darīt labāk.
Par noteikumiem, kas man ļoti patika, tā saucamais, ja, astoņdaļfināls starp Kanādu un Spāniju. Tur bija pēdējā minūte, kaut kāds tur neizšķirts, vai pat, ne, kaut kāds plus divi Kanādai. Viņiem bumba, nu viņiem ir jāievada spēlē un tā kā viņiem sitīs sodu visticamāk vai trepos. Un ir timeouts, viņi uzzīmē, kā viņi izspēlēs to sun out. Un tad šeit jautā apmēram, kad, nu, ja tur nesanāk izmest tautu, kā, ej, duvi, tā kā, vai mums ir timeouts kaut kāds, un kaut kā trīs treneri viņam pieskaņ klāt un saka, tā kā, no, 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 you can't do that here. Tā kā viņi pat spēles laikā, nu, nezināja par timeoutiem, kad var ņemt, kad nevar, nebūtu trīs treneri viņam pateikuši. Varbūt viņš būtu prasījis timeout ar pirkstiem, kad viņam bumba rokās ir.
Nu,
Es man
tas
vienmēr tādu timeout lietu man.
Antonijs Edvards, viņš nezināja, ko viņš spēlē, tiklīdz kā viņš bija ieradies uz to introductory press conference. Viņš nezināja, kas viņam pretniekus. Bet tas, ko Valsts teica par treneriem, ko vajadzēja piesaistīt kādu Eiropā strādājušu treneris, īstenībā ļoti piekrītu, jo es zinu, ka tas iespējams hot takes, bet es jau ilgstoši esmu domājis, ka Eiropas treneri pat ne paši labākie. Tīri individuāli, taktiskā ziņā ir krietni spēcīgāk nekā 95% NBA treneri, manuprāt. Arī tīri kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņiem vienkārši ir milzīgs stafs un viņš beigās vienkārši, principā, apmēram vienkārši lēmumu pieņēmējs, kuram ir apmēram jāizvēlās, nezinu, teiksim, no piecām opcijām, viņa prāt labākā, un plus viņš ir vienkārši arī kā motivators. Un tad, piemēram, nezinu, nu, vajadzēja tur Parīzes bijušo treneru Will Weaver paņemt vai to Varēs Džeku, kas arī, nu, kas spēlēja pagājušajā sezonā tādu Amerikas basketbolu Eiropas klubu līmenī. Un kas vienkārši, man liekas, būtu interesants variants. Un, protams, atkal tur otra galējība, ka tad atkal šiem ASV Džekiem tas tā nebūtu autoritāte un tad kaut kādas citas problēmas rastos, bet es domāju, taktiskā ziņā vismaz būtu visi šie mazie knifiņi, kaut kādas
Bet,
piezīmes
piemēram,
pie
es
maiņām.
nezinu, tas viss, piemēram, es nezinu, tie visi tās taktiskās piezīmes, vai es nezinu, jebkādas tas viss spēles galotnē, tās maiņas, tas tīpat labi viņam arī principā iespējams ir, kāpēc viņi nav čempioni. Ļoti iespējams. Jo, nu, burtiski, es nezinu, priekš to spēles galotnē noņem Austinu Reevesu pāris nos kaut kādas divas, trīs reizes, kad viņš bija izvazāts, un to iespējams es uzvarēšu to spēli. Tas vienkārši basketbolā jau liela, tas margin ir ļoti maziņš. Tāpat kā burtiski Latvija būtu pusfinālā, ja Dāvid Bērtāna metiens būtu 10 sekundes citā virzienā. Un tas pats principā. Un es nezinu, varbūt tie amerikāņi pārāk, es nezinu, kā pateikt, vēl joprojām tiešām pašpārliecināti ir, ka viņi visu zina vislabāk. Jo par Stīvu Kerus arī piekrīt, ka viņš, manuprāt, ir. Es nezinu, vai overrated ir labākais vārds, bet Steph Curry, man liekas, ļoti iespējams, Steph Curry un Klay Thompson varbūt es aizvestu līdz NBA titulu. Nevar zināt, bet var būt.
It īpaši, ja tev ir kaut 10 palīgi, kur visi ir maksimālākie basketbola geek un visi ir izanalizējuši līdz pēdējiem, un tev ir analītiķa departments un vēl kaut kas, kur tev, nu, jā, tu aizvest.
Un ja ar visu to vēl nepietiek, tad tev Kevins
Jā.
Durants atnāk pievienojas.
Arī fakts, jā.
Jā, bet es domāju, zin kā, interesanti, ko viņi tagad uz Olimpiādu atvedīs, jo ar visām tām taktiskajām lietām, to viņiem tāpat talants ir milzīgs, tāpat viņš 100 punktus var iemest bez problēmām, arī metot pāri rokām visu kaut ko. Un, nu jā, ja atnāk LeBrons James un uztais savu superkomandu un Karijs un visi pārējie, tad varbūt, ka tai taktikai pat un trenerim nebūs vairs tik liela nozīme, jo tas talanta pārākums ir liels, bet, nu redzēsim, šeit arī nespēlēja Jānis Jokičs un tāda spēlētāja Porziņas nespēlēja. Tā kā konkurenti būs, bet jā, šī noteikti nebija tā labākā ASV izlase, kādu ir redzēt, un varbūt, ka mēs tādu pēc gada redzēsim.
Es
Un,
vismaz uzskatu, ka, piemēram, tu apsties to sastāvu, ko ASV bija aizveduši uz Tokiju, vismaz puse no tiem, es domāju, ir tādi, kas tā kā ir labākie, kas ir viņu, tā teikt, A sastāvs. Vismaz seši kaut kādas. Tur bija KD, bija Bams, bija Lillards, kaut kāda Devins Bukers, Teitums, visādi tādi. Kad tie ir tāpat, ja viņi top 12 spēlē, un viņi Tokijā Pirmkārt, viņi neuzvarēja visas spēles. Viņi zaudēja tā pašai Francijai, un viņi Franciju finālu uzvarēja tikai pa 5. Tāpēc es neuzskatu, ka tagad ir vēl jau tagad ir tāda situācija, ka viņi aizved, es nezinu, top zvaigznes, un tad viņi visus izvazā pa 40. Tas, manuprāt, tā mēs nedzīvojam vairs tādā pasaulē gluži.
Nu,
Tas
tik daudz, jā,
Zīzes.
noteikti. Nē. Es vienkārši domāju, ja Karijs, Durants, Lebrons un Antonijs Deivis, esmu redzējis, ka kaut ko tādu viņi mēģina savākt. Ja šie četri ir, un tad vēl pārējie ir tādi, kā tur tiešām Teitums, Bukers un pārējie, nu tad ir jābūt diezgan pārliecinušiem favorītiem ASV izlasē.
Bet es pat iespējams, ka lielākais Lakers fans Latvijā uzskata, ka es nezinu, vai Antonijs Deivis kvalificējas labākiem 12 spēlētājiem šobrīd.
Nu, when healthy, kā jau
Nu,
visur saka.
bet tas jau ir milzīgs jautājums.
Jā, bet
Es
īstenībā
domāju,
pa
gan jau
Ameriku.
viņš kvalificēs, viņam, man liekas, jau garais gals vēl projām nav nekāds superdžeks tur.
Nē, bet rekur bija kaut ko redzēt Twitterī, ka atkal Embiids tagad vairs neskatās tik ļoti pat tās Francijas virzienā, viņa uzrunājas ASV, un tas būtu tas ķirsītas uz koks būtu, ja viņi tiešām savāca visus labākos un dabūtu biksē. Ar visu Embiidu, un tur, es nezinu, vai Latvija viņus piemāna, vai tur, nezinu, Embiids atbrauc un piemāna. Nu, tas būtu vienkārši skaisti.
Nē, es piekrītu. Tas būtu viņam, man liekas, tas būtu vislielākais reality checks, kas viņam fiziski dzīvē var būt. Jo viņi tagad, viņi zaudēja šito te vai iepriekšējo pasaules kausu, tad viņi var izmantot argumentu, ka šis ir viņu C-sastāvs, kam es arī īsti līdz galam nezinu, vai piekrītu, bet nu, pieņemsim, ja viņi atdos tiešām visā pilnajā sastāvā un tad viņi atraujās, nu, tad es nezinu, ko viņi tad varētu teikt, kā arguments, kāpēc viņiem pēc tagad.
Nu, jā, vēl kādā 92. gada komanda, Maiks, Čaks, Magics, viss pēc kārtas.
Galvenais neaizēja, Tomas. Ne,
Un
neaizēja.
galvenais, lai Kristians Leitners. Jā.
Protams, kā bez
Bet
viņa vispār.
tagad tā atskatoties atpakaļ, es atceros, man īstenībā sanāca redzēt tieši Amerikas pirmajā spēlē to pirmo puslaiku pret Jaunzēlandu. Un tagad tādā retrospektīvā raugoties visā turnīra kontekstā un kas beigās notika. Nu, tagad jau tā gribi sākt domāt, ka tā spēle pret Jaunzēlandi jau zvanīja kaut kāds draugs zvans. Nu, tur, ja nemaldos, bukmēkeri bija izlikuši apmēram 45 punktu līniju vai nu, tuvu tam, ka tur būs absolūtākā sagrāva. Bet to pirmo puslaiku noskatoties, bija apmēram vienkārši tieši tas pats, ko darīja Lietuva, ko darīja Vācija. Tie jaunzēlandieši vienkārši gāja sitās pēc bumbām, un principā ar to vienkārši turējās spēlē. Un, okay, protams, tā talanta līmeņa atšķirības ir pārāk lielas, lai Amerika būtu tādu spēli zaudētu. Pirmo puslaiku es neatceros, cik tur bija, knap plus 10 varbūt bija. Un tur nebija tā, ka tur bija tik pārliecinoši, kā likās uz papīra būs. Un tāpēc saka, tagad tā skatoties, varbūt tas jau zvanīja kaut kāds trauks zvans. Un tāpēc es teiktu tā.
Melnkalnu jau
Arī, jā.
arī bija smagā
Jā, pareizi,
spēle.
jā.
Tas tur arī, labi, ja mēs sāzinām talantu līmeņus, arī viņam vajadzēs viņus bez maz vai izvazāt, bet to viņi arī neizdarīja.
Bet tur atkal bija tas, ka Melnkalnē, piemēram, bija ļoti labs arī tāds rebounding garais gals.
Jā.
Ja mēs tīri varbūt tāds atlaikušot bumbas izceļam kā tādu vienu no lielākajiem viņa vājiem punktiem.
Īstenībā baigi žēl, ka mēs nedabūjām spēli Latvijā ASV, jo es domāju, gan būtu tas, ka tas būtu vienkārši vēsturiski. Es nezinu, kad mēs tur ar Ameriku vispār esam spēlējuši. Un arī tas, ka mums ir reāli, reāli būtu varianti.
Un īstenībā, jā, un tagad, protams, tas kā būtu, ja būtu par to, ka mums reāli būtu varianti. Nu jā, bet man kaut kā tāpat liekas, ka tās superatlētiskās komandas mums būtu jebkurā gadījumā neparocīgas.
Nu jā, gan
Nu,
jau
katrā
mums
ziņā
arī pat
parocīgāk pat
Kanāda
jebkura
nebija tik
Eiropas
kārt.
komanda,
Jā,
jā.
jā, jā.
Bet par amerikāņiem divas lietas. Man vismaz prieks, ka šeit rotācijas nebija kā NBA. Tev, piemēram, ir, tu zini, ka būs 3 minūtes līdz pirmās beigām, tu iesi mainīties, vai tev ir divas piezīmes, tu iesi mainīties. Nu, man prieks, ka vismaz nebija tādas rotācijas, ka, zini, arī NBA 2K, ka tu spēlē MyTeam, ka tu salikt to tās minūtes sastāvā, kur automātiskās
Jā.
maiņas notiekas. Nu, Amerikā tā parasti tas viss notiek. Tā ir viena lieta, un otra lieta, man tiešām, labi, tas jau bija vēl pirms čempionāta, man drausmīgi triggeroja visu tā NBA zvaigžņu reakciju uz tiem Noah Lyles izteikumu. Un vēl man ļoti nepatīk tas, ka arī Maiks Džeims un cits Eiropā spēlējušas amerikāņu zvaigznes, viņi tā kā viņi nesaprata, ka viņam ir reāla taisnība. Nu, tur neviens neapšaubu to, ka NBA ir labākā līnija pasaulē. Neviens vispār par to nestrīdās. Bet jūs vienkārši neesat pasaules čempioni. Un viss. Tā kā, kas, ko tur nevar saslēgt kopā? Kas ir tik grūti saprotams tajā visā?
Tas ir ļoti labs jautājums. Bet tā
Man
kā ir kopā.
baigi.
Es nezinu, tā ir amerikāņu, vienkārši amerikāņu lieta, ka viņi, es nezinu, tas pats jau ir viss arī. Ok, NFL, man liekas, MLB, viņi arī ir pasaules čempioni. NHL es neesmu tik drošs, tur es nezinu, vai viņi arī liek, bet gan jau, nu visticamāk.
Bet es kaut kur lasīju, arī laikam, Twitterī, ka arī beisbolā šis baigs smieklīgi, ka viņi MLB skatās pasaules čempionu, bet es gan nezinu, kādu sastāvu viņi sūta uz pasaules čempionātu. Kaut kā tagad arī olimpiskajās, laikam, iepriekšējās bija beisbols pirmo reizi. Bet viņi nav uzvarējuši. Japāna ir uzvarējusi. Vai kaut kas tam līdzīgs?
Tur īstenībā kopumā
Vai?
beisbolā ir nenormāli daudz visādi Japāņi, vai arī es nezinu, kaut kādām Dominikānam, Puertorika un tam līdzīgām valstīm. Arī es nezinu. Arī NBA titulu dabūja komanda, kuras divi līderi nav amerikāņi tomēr. Vai arī, es nezinu, NFL ir principā vienīgais, kas man liekas, ir tīrais amerikāņi, kur ir amerikāņi arī dominēja jau vienkārši burtiski. Nekur citur viņi nespēlēja īsti.
Bet tad tur
Protams, bija tas
spēlē.
Riga United vai kā to brigāde, kur Kugrens spēlē, saucas, neatceros.
Nebija Riga Lions.
Ah, Mošvī, es
Labi,
neatceros,
bet
bet nu, nav svarīgi.
Riga United, man liekas, ir futbola trešajā līgā, tā Rīgas ārzemnieku komanda.
Ah, jā, bija, jā,
Bet labi, nav tik
taisnība.
svarīgi, bet tad viņiem taču spēlēja tas. Pirms 2 gadiem bija Superbola, tas Latvijas no Garazer nometnē, kurš bija Amerikā uzaugs.
Nu,
Tā
jā.
Kārlis Brauns centās tikt iekšā ar Alfs Rūsiņš. Daudz arī latvieši izmēģinājuši savus spēkus.
Nu, jā, bet nu, tagad es kopumā vienkārši es to vispār neesmu iebraucis. Kāpēc es amerikāņiem kopumā ir tik ļoti aizgājis? Jo Eiropā es neesmu pamanījis tādu problēmu. Manchester City, nu, vienā momentā neesmu redzējis, ka viņi sev sauc par pasaules čempioniem. Tu esi vai nu Anglijas čempions, vai Eiropas čempions, vienalga kāds, bet ne jau pasaules. Pasaules čempions ir cits šobrīd šajā momentā. Tenerifes vienība basketbolā. Un, ja es nemaldos, tagad ir pasaules kausa, kur varbūt Bona būs nākamais čempions pasaules.
Jā,
Nevar zināt,
es
bet.
starp citu redzēju, ka viņš pagājušajā gadā, iepriekš tas bija sezonas vidū, tagad tas turnīrs notiks pirms sezonas, kas laikam no vienas
Jā,
puses
jā.
loģiski. Bet tu teici, ka Tenerife ir pasaules čempions. Es īstenībā man tā kā niez iekšā, tas sev gribās virzīt Omas Ratiofaru uz šo statusu. Un Jagu dos Santos kā MVP, viņš ir uzskatīts planētas labākais basketbols.
Arī ļoti iespējams. Ļoti iespējams.
Jo viņš spēlē pasaules kausa. Viņš spēlēja pasaules kausa uzvarētāju vietējā čempionāta spēcīgākajā komandā.
Turklāt
Nē, tā taisnība.
spēlē pret perimetru labāko aizsargu pasaulē. Viņš uzvarēja arī.
Jā,
Kad
arī.
Dilans Broks viņu sēdz.
Arī.
Viņš izcīnīja uzvaru. Tā arī tad, kad viņam noliec vislabāko perimetru aizsargu pasaules uz planētas, tik un tā viņa komanda uzvar.
Bet labi, īstenībā mēs tam Jāgu pieskārāmies. Atcerieties, bija Latvija, Brazīlija. Viņš, labi, es nezinu, vai Valts redzēja to spēli līdz galam. Tur bija tas, kur, man liekas, viņš laikam no 45 devās caur gājienā pret Rodionu. Pa vidu vēl nomainīja roku. Viņš gāja tā kā uz baseline, nomainīja roku. Un viņš finišēja ļoti grūti ar kontaktu, ar tādu maksimāli izstiept roku, tādu extendo layup. Un viņš nemaldos
Jā.
ielika ar sodu vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, tajā
Nē, no
momentā
sots nebija. Bet, nu, es,
es sapratu, nu, tas jāgo tieši, nu, labi, jau iepriekš tur visādas epizodes redzētas, ka viņš tiešām mašīna un tā tālāk, bet viņš arī ar visu to savu necilu augu basketbolu vēl kaut kur, nu, tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi. Un es domāju, ka arī nākamā sezona, labi, līdz tam mēs vēl tiksim, būs cits epizodes, bet viņš tieši nesen pateica, kā viņš teica, laikam, ka ir labi būt Cervenā, kaut vai tīri Miloša dēļ. Tā kā es domāju, ka no bijušā Boloņas meistara viņš arī daudz mācīsies.
Man liekas, viņš
Es
kaut
domāju,
ko
būs ļoti
teica.
interesanti viņu redzēt.
Man liekas, viņš kaut ko teica ar naudu. Nu, svarīgi, ja var Milošu spēlēt. Nu, kaut kas tam līdzīgs.
Jā.
Teiks, jā, bija.
Jā.
Un jā,
Galvenais.
visumā kluba ziņā jāatzīmē viņa izlases komandas biedrs. Ka Bohlokums, kurš vēl joprojām nav ieradies Venecijā, un cik saprotams, arī nav plānā viņam tur lidot vispār.
Tas ir. Jā, tur. Es nezinu, ko viņš tā. Man vispār liekas ļoti interesanti. Tur pavīdēja divas baumas, ka viņš būs vai nu Partizānā, viņš būs, vai arī viņš būs tajā Izraels komandā, kas katru gadu spēlē tā NBA komandā. Tas ir kaut kāds pilnīgi random otrās līgas komandas. Vienkārši tas trakais īpašnieks. Es nezinu, kā tas notiek. Viņš maksā, vai viņam ir galva pie Adam Silver, vai kā tas notiek. Katru gadu ir tas Ranānas, vai kāds tas Makabī, kas vienkārši spēlē par. Jo cik gadus pēc kārtas viņi spēlēja pret NBA komandām, un viņi zaudēja visu laiku kaut kādiem 40 punktiem. Tur viņi vienkārši mauc pret viņiem tikai tāpēc, lai tam īpašniekam patīk. Es nezinu, tas ļoti, ļoti interesants koncepts vispār tam klubam. Un es nezinu, ja viņam ir tik daudz naudas, ka viņš var sazīmēt spēli pret NBA klubu, kāpēc viņa komanda nespēlē pirmajā līgā. Kaut kāda schēma tur ir apakšā noteikti.
Kaut kas ir ļoti izdevās. Bet nu, tas, ka Balklāts, cik es saprotu, pirms tam jau, tā, kad viņš Lulmā bija, tika minēts, ka viņš ir principā kosmonauts. Tā vismaz es, cik es atceros, par viņu
Viņš ir,
runāja.
viņš ir, jā, viņš ir, jā, es arī pāris lietas par viņu dzirdēju, ka viņš ir kosmonauts, un man liekas, to arī varēja redzēt tajā Latvijas-Brazīlijas spēlē, principā pirmajā puslaikā, tīpaši labi sākumā mēs viņu diezgan ok apstādinājām, uznāca Marcelinho, kurš, nu, viņš ir top piespēlētājs, viņš viņu atrada tur pāris reizes, viņš tikai iegūta, nu, viņš iegūta kaut kādu pārliecību, viņš sāk labāk spēlēt, un tad trešā, ceturtais sākumā, divas ātras piezīmes, un viņš mentāli aizgāja pilnīgi uz neceļos. Un, jā, viņš mentāli vājš. Tāpēc izmantot Venēciju, viņa teorētiski varētu būt labāk. Jo, piemēram, tādā Ulmā, tiklīdz kā sākās rudens, viņš bija nu, praktiski nelietojams. Un ar viņu bija principā kā ar bitēm. Tu vienkārši nevarēji zināt, kāds Bruno šodien ieradīsies. Tā arī, es domāju, viņam tā problēma NBA sakarā. Jo atlētisms un visi tie fiziskie tūli un arī tas skillsets, manuprāt, atļautu spēlēt. Bet, vienkārši tas, ka viņš mentāli ir nesot ļoti, ļoti vājš, un tu vienkārši nevari zināt, tev vienā dienā ierasties pasaules, apmēram, top 10 basketbolists, pēc tā fiziskā potenciāla, ko viņš var izpildīt, un tu vienā dienā viņš var būt, es nezinu, no apmēram, tur visu cieņu, protams, šim kungam, bet Rio de Janeiro, Pavels Pustušēni, no apmēram. Labi, nav varbūt veiksmīgāk, es salīdzinātu, nu jā.
Es domāju, kad Ben Simons pieminēs vai kaut ko tādu.
Nē, Bens, ap citu, atkal kārtējo reizi gatavojas labākajai karjeras sezonai, kā jau
Jā, to
katru
es arī
gadu.
dzirdēju. Bet jūs pieminējāt Boloņas maestro Milošu, un Kristian, tad noteikti tev ir jāpajautā. Tagad Boloņā ir jauns maestro un treneris statusā, nevis spēlētāji pagaidām. Nu, varbūt, kad spēlētāji arī maestro kaut kādu parādīsies, bet es pagaidām teiktu, ka viņš tāds Luka Banki tāds vienīgais tur šobrīd ir. Un, nu, kā tu kā skaties uz savu mīļo komandu un kā tu vispār vērtē visu šo situāciju un ko sagaidi?
Ar ko lai sāku labāk īstenībā? Tad man liekas, diezgan daudz ko teikt. Situācija kopumā ir forši, ka tika parakstīts Luka, bet tā kopumā no tāda komandas vadības viedokļa, manuprāt, tā situācija bija ļoti nesmuka. Ir īpaši tagad, ka mēs redzam, principā viņi, kā Dzanetī kungs teica, ka viņi ļāva Skariolo veidot šo komandu. Bet parakstīja spēlētājus, kurus viņš negribēja. Un tad pēc tam viņu kaut kur apmelo, kaut kur viņš kaut ko neizdara, vēl kaut ko. Un tur ļoti daudz, man liekas, tādas miscommunications un ļoti daudz kaut kādas viltus ziņas un kaut kas tamlīdzīgs apkārt tam visam. Un arī tagad, kā viņš plāno vērsties tiesā par tiem izteikumiem, par to, ka viņš ir veidojis sarunas ar Madrides Real, kur īstenībā es pieļauju, es nezinu, varbūt tas netīk kungs lasīja vienkārši Twitter un tur. Valdis jau labāk zinās, ka tur nu, bija kaut kādas baumas Skariolo sakarā, bet es ticu, ka varbūt
Ne.
nekāda tikšanās nebija notikusi.
Tur tas baumas, man liekas, vienkārši vienā brīdī uzpeldēja. Bet turpat, es nezinu, nebija tā, ka tur būtu kaut kādas fotogrāfijas vai kas, kā piemēram, Šēras ar Saturānskiju runāja. Tas ir vienkārši to Twitterī kaut kāds ieraksts, ka viņi runāja. Bet es kopumā, man liekas, priekš treneru visu cieņu Boloņā kā pilsētē, bet komanda, man liekas, nav pati labākā vieta, kur atrasties. Jo vēl arī pirmkārt, šis viss Skariolo gadījums, to mēs varam
Tikai
atcerēties pirms.
Lukam nav labākā vieta, kur atrasties.
Nu, man liekas, vispār basketbola trenerim kā tādam Virtus nav labākā komanda, kur būt. Jo
Bet
vēl arī mēs varam.
tas ir kopš brīža, tas ir kopš kura tur 16. vai kur gada, kad Zanetti
Ne,
tur dabūja komandu.
protams. Jo tomēr to pašu Dzanetti un visu to Boloņas komandu jāatzīmē, ka pirmkārt, šis viss Skariolo gadījums, kas ir vienkārši nesmuk, jo es nezinu, treneru kaut kāda izteikuma dēļ, vai to, ka viņam nepatika Lundbergs un viņš gribēja viņu, no viņa atbrīvoties, ka tu pēc tam viņu par šo visu met
Labi,
ārā un pēc tam vēl viņu aprunā.
varam ātri vienu lietu par Lundbergu. Nu, būsim godīgi, nu, nezinu, grib viņu vai negrib viņu, būsim godīgi, tas vienkārši ir Kalnīšu skēma.
Šitas ir.
Viņš nav pusotra miljona Eirolīgas spēlētājs, un tur ne tikai Skarjola ir vainīgs, tur ir komandas vadība ir vainīga, nezinu, vienalga, tur Rončī kungs, ģenerālmenedžers, nu, viss ir vainīgi. Tu nevar tādu visu cieņu viņam, es ticu, ka viņš ir super džeks un tā tā, bet viņš nav pusotra miljona spēlētājs. Es ar citu arī vienam basketbola cilvēkam šo te pateicu, kurš nebija lietas kursā, un viņš jau sāka domāt, ka es viņu čakarēju, tas ir pilnīgākais joks.
Šitā man
Bologna
liekas, ir tiešām.
visiem dod pusotru
Vairs
vai
nē,
divus
vairs nē,
miljonus.
vairs nē, vairs nē, vairs nē.
A Belinelli
Viņš
ir prom?
vēl
Nē.
nelī palicis.
Šitā īsumā, bet es piekrītu, Lundbergs ir Kalniņš visu laiku labākā schēma. Viņš ir diezgan daudz ko, kur iezīmēs, bet šitas Lundberga gadījums, es domāju, visiespaidīgākais, ko viņš jebkad ir uztaisījis. Bet jā, ko es par to virtus vēl viņam bija. Šitas Skariolo gadījums un vēl pirms senāk 3 gadiem laikam bija visa Džordžovičs situācija, ka viņu atlaida. Tad spēlētāji bija neapmierināti, viņi paņēma atpakaļ darbā nedēļu vēlāk. Tas bija vienkārši
Nē, tas bija,
kosmos,
man
bro.
liekas, tas viss bija 48 stundu spēnā, man liekas,
À,
bija
nu, nu
jāatlaiž,
jā,
kas notika. Nu, tur
bet
bija
nu, tas,
tā.
jebkurā gadījumā, tas neko labu nerunā par komandu, ja tu vari atlaist treneri un viņi paņem tā kā uzreiz atpakaļ. Tas ir, manuprāt, es nezinu, kad es vispār būtu kaut ko šitādu redzējis profesionālā basketbolā. Jo tā kā, ja tu atlaist, tu vismaz, es nezinu, kaut vai tu dzīvo ar to lēmumu vienkārši. Un ar sakām, bet viņi pat nedzīvo ar sakām, viņi vienkārši viņu atlaid un tad paņems atpakaļ. Nu, kā tā var būt profesionālā basketbola komandā, es īsti nevaru saprast.
Bet es vispār gribētu teikt, ka tā ir tāda, man gribētu uzdomāt, būt basketbolā tieši kaut kādai Itālijai un Serbijai raksturīga lieta, bet kopumā laikam vairāk Itālijai, jo to arī pats es veicu spētījumu par futbola treneriem, par A-sēriju. Man kopumā liekas, ka varbūt, piemēram, tev ir komandas īpašnieki, tev ir kaut kāda kluba vadība, un tad tev ir arī kluba vadība, kas atbild, teiksim, vairāk kas varbūt nevis gluži gādā naudu, bet atbild varbūt tieši par to sastāvu, par treneriem, nu, teiksim, tas ģenerālmenedžers, sporta direktors un viss tas, tad man kaut kā liekas, ka Itālijā un basketbolā arī Serbijā ir pārāk liels tas vadības involvements visā decision makingā, lēmumu pieņemšanā un tādās lietās, un man liekas, Virtus ir tāds ļoti, ļoti spilgts piemērs augstākajā līmenī Itālijā, kur tas ļoti izteikti notiek. Man vismaz tāpēc sajūta liekas.
Bet tā ir, jo es, jā, es rakstīties bakalaura darbu par futbola treneriem, un jā, kā tu minēji, Itālijā tas ir standarts, ka viņi, labi, pirmkārt tas, ka viņi atlaiž daudz treneris, tas ok, tas ir, ar to var dzīvot, to, ka viņiem bija regulāras situācijas, ka viņiem komandu sāk sezonas sākumā trenēt viens treneris, viņi atlaiž, paņem citu treneri, to otru treneri atlaiž, un viņi paņem atpakaļ pirmo treneri. Tas ir, mēs pastāvies šito, te tā kā nedaudz ārpus konteksta vispār šo situāciju, tas ir. Es nezinu, kā tā var būt. Jo, ja tev tas treneris nebija labs pirms 2 mēnešiem, ka viņš to būtu labs pēkšņi tagad, es nezinu, kas tā par vispār loģiku, vispār visā šajā stāstā. Un jā, Virtus, man liekas, tiešām. Es arī domāju, ka viņi paņēma Luku, principā. Lukam gan jau pārunās teica, ka viņam ar Lundbergu būs jāspēlē. Jo es nemaldos, viņš jau pirmajā presa konferencē viņi pateica, ka Lundbergs būs atpakaļ komandā vai kaut ko tādu. Es
Nu,
tagad
jā,
neko
bet
nejaucu.
jā, apmēram, bet tur vēl interesanti, kas notiks ar Žanu Montero, jo, piemēram, viņš ļoti grib prom no Grankanārijas, un, principā, Virtus bija jau gatavi viņu ņemt, un es īsti nezinu, kas tur nojuk, bet, jā, piemēram, par to pašu Luku, nu, teiksim, nu, komanda ir ģenerāla menedžeris, Paolo Ronči, bet treneri reāli paraksta Zanetti. Ok, visu cieņu, viņš ir bijis sporta funkcionārs, viņš ir futbolā strādājis vēl kaut ko. Viņam ir futbola komanda kaut kāda bijusi, man liekas, vai kaut kas. Nu, viņš ir sportā ļoti ilgi guldījis iekšā. Bet ja tev ir ģenerāla menedžers, ja tev ir kaut kāds, nezinu, tur ģenerāla menedžera asistents, jeb kas vienkārši cilvēks, kurš ir dziļāk iekšā tajā sporta veidā. Nu, es nesaku, Zanetti kungs nesaprot basketbolu, bet nu atstāja to lēmumu pieņemšanu. Viņi uzticies viņiem. Kāpēc to nedara? Jo kā viņš bija nozaktījis Valteru de Rafaelu, kurš bija, man liekas, viņš iepriekš ļoti ilgi Venēcijā bija strādājis pirms Spahijas. Viņu atlaida, man liekas, pagājušā sezonas laikā. Nu, kaut kad, ja es nemaldos, neesmu skatījies viņam CV, bet viņš bija, man liekas, bez darba. Un, principā, Zanetti kungs jau bija noskatījis Walteru de Rafaelu, bet, kā izrādās, viņi visi esat rakstījuši, un visi fani esat sociālajos tīklos lūguši, lai paraksta Luku. Nu, tad viņš izdomāja, ka es parakstīšu tagad Luku. Nu, kā tas izskatās no malas? Nu, okay, es, protams, kā latviečs, arī kā virtus fans, esmu priecīgs par to visu, ka Luku ir ticis pie iespējas, vēl kaut kas, es ticu, ka viņš arī sev pierādījis vēl kaut ko. Iedomājies, nu, tas atgādina apmēram, ka Latvijas hokeja līdzi sasparojās un iebalsoja Zemgu Girgensu un NHL zvaigžņu spēlē. Tas apmēram būtu kaut kāds, nezinu, tur kaut kāda azijāta sāktu spamot viņam kaut kādu e-pastā vai Twitterī, ka paraksta kaut kādu ķīniešu speciālistu, un tagad izskatīt viņu pēkšņi, mēs uz Eirolīgu.
Ne, tas ir arī pilnīgs kosmos, jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz tādam, es nezinu, kur jūs jau kādu palasītu, ko fani raksta, es nezinu, komentāros, Twitter plēs, vienalga, kur. Es, piemēram, es reāli sakarā bieži to daru. Ja viņiem kāds klausītos, ko viņi tur raksta, komandā vispār jau sen neviens vairs nespēlētu. Treneri, labi, tikai treneris man arī nepatīk, tas nav svarīgi, bet to, ka tur vienkārši nevar klausīties vispār fanu viedoklī, šitādās lietās tu. Es piekrītu, tev ir ģenerālmenedžers, tev vajadzētu tomēr kaut kādā veidā to, ka tas cilvēks, kas ir izveidojis sastāvu, ka viņam ir iespēja izvēlēties cilvēku, kas to sastāvu vadu, tas būtu normāli. Un arī kopumā, vispār, ja tu, es nezinu, izveido komandas sastāvu un es nezinu, vai nekonsultējies, vai neklausies, ko tev saka tavs komandas galvenais treneris šajā momentā, kas bija Skariolo. Tas var būt pilnīgs kosmos. Kā tā var būt augstākie Eiropas līderi? Tas ir virtus kaut kādā ziņā man ir pārsteiguši iespējams, ko es no viņa tā negaidīju, ka šī labi. Tas gan jau bija gaidām, skatoties vēsturiski visu. Arī kontraktu, ko viņi parakstīja, bija drausmīgi iepriekšējā sezonā. Bet nu, šitā visa situācija ir tāda ļoti bēdīga.
Nu,
Tiešām.
tagad Eirolīgas Financial Fair Play viņus drusku atsētināja, tāpēc bija jāsamazina budžets līdz 17 miljoniem, un principā tāpēc arī vajadzēja tur pāris spēlētājs palaist vaļā vai tur iegūt izpirkumu vai ko. Un tas, ko tu teici par to, ka Virtus to pārsteidz ar šiem lēmumiem, izgaidiem treneru sakarā, es vēl varbūt varētu saprast, tas ir piemēram, visu cieņu, ja, Odedam Katašam, vai es nezinu, vai TJ Parkeram, vai jebkuram citam trenerim, kurš vienkārši ir uz kaut kādu brīdi parādījies Eirolīgā, bet nav noturējies. Es to varbūt varētu saprast tādu treneru sakarā. Ne jau, kad mēs runājam par Sergio Scariolo, kurš ir, nu, es domāju, bez šaubām viens no, lai arī varbūt, jā, man arī nepatika, bet pāris tur viņa lēma un vēl kaut kas, varbūt tas basketbols varbūt nebija tas pats skaistākais, ko Virtus spēlē, bet nu, viņš ir īpaši ņemot vērā izlases, viņš ir viens no izcilākajiem visu laiku treneriem Eiropiešiem. Tas vienkārši nav tā, kā tu izrīkojies ar šādu speciālistu, manuprāt.
Jā, vēl cik es saprotu, tā komandas komplektācijas sakarā, es nezinu, es vēlos to redzēt no kaut kādiem žurnālistiem vai kaut ko, ka Skariolo gribēja komandā paturēt, tā kā viņš gribēja paturēt Auģelēšanu, Gēlim, kaut kas bija trešais arī, ko es tagad neatceros.
Aizēja koordinēja.
Jā, koordinēt, viņu Auģelē palaiž vispār projām, un šeit Gēlim viņu tirgu apkārt. Kā tā? Te tev treners, viņš padosās trīs spēlā. Tā kā, es saprotu, viņš nezinu, viņš būtu nosaucis tā kā, ka viņš vispār nevienu negrib pazaudēt. Okay. Viņš nosaucis tā kā trīs džekus no komandas, un tu vienu palaid prom, un otru vēl, otru tā kā mēģini pārdot kaut kur. Tas tikai
Jo
virtus ļoti nesaprotami.
starp citu, par Aizēja Kordiņē bija ļoti liela interese no Monako. Viņi gribēja, esot gribējuši. Un īstenībā, ja man tagad ir tā jāskatās un jāanalizē tas sastāvs, es teiktu, ka viņam īstenībā varētu būt milzīga loma pie Lukas. Tīri tāpēc, ka viņš ir uzbrukumā, viņš nav impotents, kā varbūt ir pa Jolu, nu, principā. Labi, tas varbūt bišķi par rūpi, bet nu, pa Jolu ir švaks uzbrukums spēlētājs Eirolīgas līmenī. Viņš ir labs aizsargs. Viņš lido virs tīrs, viņš ir atlētisks. Man principā izskatās, ka Kordiņē varētu pildīt tādu Rodionu Kurucu lomu Boloņā tikai ar iespējams lielāku lomu uzbrukumu, manuprāt. Un plus vēl es domāju, arī, ka tas pats par Jolu, neraugoties to, jā, ka varbūt viņš nav labākais uzbrukuma spēlētājs. Viņam būs liela loma pie Lukas un, protams, arī Ogņiem Dobričam un Brianam Dunstonam, kas tādi četri ļoti izteikti, manuprāt, ļoti labi aizsardzīs spēlētāji. Es jau godīgi nebrīnīju, tas ir pie Lukas. Protams, tā ir Eirolīga, tur ir 34 spēļu garumā jānotur tas viss un tā tālāk, bet es nebrīnīju tas, ja viņi būs tur labākajām komandām aizsardzībā.
Es tieši gribēju teikt, ka man liekas, ka vispār skatoties uz sastāvu, ka nu, nav tā, ka viņiem tur ir baigais uzbrukuma talants. Tad es nezinu arī.
Un Hakets vēl aizstāv aizsargiem, sorry.
Ah, nu, piemēram, tu teici, ka Skariolo Virtus spēlē, ka nevienmēr bija tas skaistākais basketbols, tam līdzīgi. Es domāju, tas lielā mērā arī tika ietekmēts ar to, vienkārši kāds ir sastāvs, kādi spēlētāji. Jo, manuprāt, Spānijas izlase regulāri spēlē ļoti labu un skaistu basketbolu pie viņa, tāpēc es
Piekrīt,
domāju,
piekrīt.
ka. No tā ir daudz kas atkarīgs. Tāpēc man interesē, kā izskatīsies Virtus tagad pie Lukas. Jo nu, nav tā, ka man, piemēram, man prasās, lai ir kaut kāds flashy un tāds ļoti labs, kāds mazais spēlētājs, tāds driblētājs, kas var.
Nu,
Nu, tā,
Smits.
kaut kāda Lorenzo Brown. Ah, ir Smits, ok, tas jau ir labi. Nu, tāda Lorenzo Brown tipa spēlētāja.
Nu,
Padod.
man liekas, ka no tā, ko tu noraksturoji, man liekas, ka šai komandai ļoti palīdzētu Žans Montero. Es domāju, ka viņš būtu liels palīgs viņiem.
Varbūt.
Tas no Dominikānas
Jā,
Republikas izlases
jā, jā,
arī bija top scorers ACB līgā. Man liekas, nu, jāskatās, vai viņi dabūs vai nē. Jo redzēt, ja, piemēram, kā Lundbergs paliek, nu, es ticu, ka Luka iespējams var izspiest vairāk no viņa, bet es nezinu, nu, nav baigi pārliecināt. Plus vēl tas, ka tev ir, kas ir tie kaut kādi jautājums raisoši, kas rosina uzdot jautājumus par šo visu projektu. Tas, ka varbūt, piemēram, pirmkārt, viņiem samazinājās budžets. Nu jā, kaut kā tā izkrīt man no
Jā.
galvas.
Man
Bet
no basketbola
Ben.
viedokļa arī vienmēr būs jautājums par, ja tev ir divi garie, kas nemet pa grozu, es nezinu, kas, nu labi,
Tagad
Šengēlī
tev ir
var
vēl
uzmest,
vairāk, man
un
liekas.
ir Dunstans,
Viņiem
tad tas
kopumā,
man vienmēr radīs jautājumus.
ja tu
Mikijs
apsies
vienīgais, kurš
tos.
tagad met, principā, jo
Nu jā, bet nu
Šengēlī var
Mikijs.
visdien mest.
Bet nu Mikijs arī, nu, tā viņš met, nu, uzmest viņš var, bet nu, viņi nevar īsti pametāt savu, ja to komandai ir garies, zināk, ir Dunstans, Keikoks, Polonara, Mikijs un
Tā polāri
Šengēli.
met arī.
Jā, nu, bet nu, būsim godīgi, no šiem kungiem nav pilnībā neviens tāds, kurš tā kā baidītos atkāpties, piemēram, aizsardzība. Visu var droši, man liekas, mest. Un tas tev krietni visu. Man liekas, tas arī to padara uzbrukumu krietni neskatāmāku. Tā kā defaultā uzreiz, tev komandā ir trīs spēlētāji, kas māk mest, un tad divi, kas nevar. Un tad ir ļoti grūti kaut ko mūsdienās normāli sev uzbrukumā, tā kā vizuāli normāli izveidot. Tev jā, viss spēr ar kāju grozā.
Bija tā
Garie.
Latvija-Beļģija pasaules kvalifikācijā beidzās ar kaut kādiem zemiem 60 punktiem, ja?
Jā.
Nu, tas prognozēja, ka ņemot vērā Virtus to nepārāk lielo uzbrukuma talantu kopumā, tad es prognozēju, ka tāda apmēram tie viņa mači varētu izskatīties. Es domāju, ka Luka aizsardzībā tur saliks visu plaukstņiem. Jā, nu, man liekas, ka arī līdzīgi kā pagājušā gada Milāna, Virtus būs tie, kas tā kā no aizsardzības mēģinās vinnēt tās spēles un tad kaut kā uzbrukumā vienkārši, nezinu, izspiest kaut kādus punktus. Jā, bet nu, tā, ka tas nebūs tā tik mierīgi, organiski, tā dabiski, nu, tur grūtāk, man liekas, ka ar šādu sastāvu ir. Bet nu, ja kāds spēja kaut kā izdomāt, kā ne no kurienes kaut ko izveidot, tad tas, manuprāt, ir Luka. Un būs arī prieks redzēt intervijās, viņi tad sanāk katru nedēļu, tur nebūs jāpriecājas tikai par Atamanu un Sašu Obradoviču un tādiem kadriem, bet būs arī vēl viens mūsējais, tā kā gaida sezona.
Bet es atceros tas pāris lietas, ko es gribēju teikt. Man ļoti pozitīvi liekas šo visu raudzīties. Tas, ka iepriekšējās divas komandas, kur Luka ir bijis, viņš viņas paņēma sliktā situācijā. Gan varējais bija, man liekas, ārpus plēsoņiem, un viņš viņu ievilka beigās plēsoņos Itālijā. Ne, pēc ārā, nevis varējais. Un tas pats bija, ok, viņš viņas pārņēma diezgan agri, bet Strasbūru. Ja nemaldos, viņiem bija tie brīdī, kad 0-5 bilance Francijas čempionātā, ja nemaldos. Un viņš sāka, ja nemaldos, 8 vai 10 uzvarām pēc kārtas, ieskaitot čempionu. Plus viņš aizvilka viņus čempionu līgā līdz ceturtajam finālam, kur viņi izšķirošajā spēlē zaudēja nākamajam čempionam. Kas, principā tas pats, kas ar Latvijas izlasi notika. Es nezinu, manuprāt, tas ir izcils rādītājs. Vienīgais, kas liek tā nedaudz šķīvi raudzīties uz to visu, ir tas, ka gan Pesaro, gan Strasbūrā viņš vienmēr paņēma kādu spēlētāju sev līdzi, kas abos gadījumos izrādījās latvietis vai latvieši. Tad šeit Boloņā ir situācija tāda, ka principā viņš savu pirkstu šim sastāvam vispār nav pielicis. Un tad ir atkal, jā, kā es jau teicu, ir jautājums, kas notiek ar to Lundbergu beigās, kurš izskatās jau, ka paliek. Un tad tev ir tas Montero, kur tu it kā gribi dabūt, bet ja tu neatlaid vaļā Lundbergu vai viņu kāds neizpērk, tev neatbrīvojas kaut vai pusotras miljonus vai kas, un to tā Eurolīgas Financial Fair Play dēļ Virtus šogad ir ļoti ierobežota. Un līdz ar to arī daudz tur vai komentāros, vai sociāldīklos, vai kur cer, ka Virtus varētu pie sevis tagad dabūt kādu latvieti, vai tu, pirms Žagars parakstīja Fenerā, tad arī cerēja, ka viņš tur būs. Ja kaut kas krasi nemainās, tad es īsti neredzu, kā kāds latvietis varētu šogad tur būt.
Vienīgais, kas var
Vienīgi.
iedomāties, ir Gražulis, jo tāpat Itālija ir, bet es arī ļoti šaubos.
Tur ir
Gražulis
tāpat, ja
arī
viņam ir
nav
diezgan
trūkstošais
pilns tas.
posms,
Jā,
jo
tieši tā.
Šengēlija un viss pārējais tur tieši, man liekas,
Nu, jā, nu
nemaz vēl
Gražulis
vajag.
neko es pierakstu, viņš neko jaunu viņam neiedod. Viņam
Nu, viņš
vienkārši
būtu
tas, kurš
labākais
ir
tur, bet nu,
Itālijā.
labāk Šengēlijas versija, tur
Nē,
metienu pieliec klāt, būtībā.
nē. Nē, viņš būtu labākais garais Boloņā, bet viņiem pietiek jau tā kā semi-decent garieti.
Jā,
Lai Andrejs labāk,
precīzi.
Trento vēl. Bet,
Tas
jā,
Lo
kas Lukam
Lomašs
īstenībā
kaut kādu
vispār
varētu savākt un tad iedot viņam šprīci
ir?
tā kā
Vat
izlasē.
šitais Rodions, man liekas, tādā ziņā bišķi, viņš varētu būt kā Žagars nogaidīts. Es domāju, ka tāds Luka viņi būtu varējis arī paņemt līdzi uz Boloņu. Gan vienīgi es sakāju tas, ka viņam it kā ir jau samērā līdzīga tipa spēlētāji, bet viņi noteikti nav tik labi aizsargāti, kā, piemēram, tas pats Dobričs un Kordiņē. Lai gan es redzēju bišķi to pusfinālu Rodionam, tur labi, viņš tur daudz nograpstījās tajā superkausā un dabūja pāris piezīmes. Kopumā tā padās, visi tie instinkti, viss tas, kā, piemēram, viņš sagaida to piespēli, iedod polistānu, tad uzreiz viņš tur skrien Alberto Diaz, tur pašā apakšā vienkārši nogrūž nostālē, lai dabūtu tikt pie brīvlēja. Un Alberto Diaz tur nokrīt kā savā tipiskajā tēlotāja manierē, Rodions dabū uzbruku piezīmi. Tā kā, varbūt tas 10 minūtes, jā, tur vēl pretkustība gāja garām, vēl kaut ko, tiešām viņš ļoti labi izskatījās, un es domāju, ka viņam tur viss būs kārtībā tajā
Viņam
man
arī
mursijā.
svarīgi, viņam arī svarīgi gan jau ieskrieties, jo es domāju, ka viņš
Protams.
nebija īpaši daudz trenējies pirms šitā, plus vēl tā
Noteikti.
atbrauc pēc šī tāda milzīga turnīra, ka tev visas emocijas izsmelts, pat ne emocijas, arī fiziski noteikti smagi, bet nu, es domāju, tur viņš viss būs labi. Un es
Nē,
piekrītu,
es
ka
domāju.
var būt tagad skatoties, protams, atpakaļ, ka pēc kā ar visu gudru gan jau varēja nogaidīt nedaudz līdz turnīram, bet nu, kaut kā tomēr. Varbūt arī labi, ka tev ir kaut kāda, es nezinu, darba drošība. Tev, piemēram, neizdodas turnīrs, un tad tu nezinu, ko tu tur vari darīt.
Nē, bet arī tā Mursija nav slikts variants
Nē,
spēlēt.
nē,
Spēlē,
protams.
principā, Spānijas astotnieku komandā, nu tā, principā, top 8, top 10 komandā, tu spēlē Champions League, kur viņi arī būs noteikti konkurētspējīgi, tev ir, tiešām spēlē labā komandā, tev noteikti ir labs līgums. Vienkārši tas, ka, jā, šobrīd skatoties, tu jau redzētu viņu īpaši pie Lukas kā stabilu Eirolīgas spēlētāju.
Bet, nu jā, tas tā kā, nu tas nevar, jā, nevar teikt, ka viņam būtu slikta vieta, kur atrasties, tas, jā. Bet, nu, runāt īstenībā, jā, par tiem spēlētājiem, par tiem, kas vienu kungam nebija līgums uz pasaules kausa, kurš tagad ir veiksmīgi viņu parakstījis. Man personīgi liekas, ka gan jau viņš, ja Fenerā būtu varējis spēlēt, manuprāt, ja vēl. Labi par to, ka Latvijas tagad nav skaidrs, kas ar viņu notiek, viņš pārbauda spēles, tagad atkal spēlē. Bet, ja, piemēram, ja tu būtu noņēmis ka Latvijas, tad Fenerbahčē ir mazie spēlētāji, ir Madars, kurš, es neteiktu, viņš labāks par Žagaru, vienīgais, kas viņam ir virs Žagara, ir pieredze Eirolīgā, un tad pārējie tev ir Dorsijs, Guduričs, un kas tur vēl bija, Vilbekins, kam, nu,
Šehmus
ne, nu, protams, arī Hazards. Šie ir kungi, kuriem, nu, tu, es nezinu, vai kādam no viņiem tu vari dot vadīt saspēli Eirolīgas līmenī. Manuprāt, nē, noteikti. Un tad, nu, es domāju, ka viņš būtu varējis tur spēlēt. Jo tagad jā, vēl Neto tomēr satraumējās turnīrā, un viņš, cik es saprotu, viņam šī sezona ir beigusies, pat nesākusies.
Bet tas, ko teicu par to, ka Latvijas tiešām ir interesanti, es biju arī dzirdējis no Fenerbahče pietuvinātiem cilvēkiem, ka principā jā, ka ir tā, ka Latvijas jau principā, nu, ka viņi vispār ar viņu nerēķinās, ka viņš vairs nebūs tajā komandā. Un tagad viņš ir atsācis atkal spēlēt, un bija ļoti interesanti pie visiem tiem žagaru postiem, Twitterī, gan Instagramā, gan vēl kaut kur. Principā vairums komentāru bija, ka vienkārši, ko jūs darat, kāpēc jūs viņu izīrējat uz Wolves, un tur, ka rakstīja to visu, ka izīrēt, ka Latvijas tur ir. Ļaujiet viņam spēlēt, principā. Bet es tā kopumā skatoties, laikam, man liekas, nu, protams, bija dzirdēts, tas ir kaut kas cits opcijas, bet šāds te kontrakts uz 3 gadiem augstākajā līmenī Eiropā klubā, kas principā vienmēr cenšas būt ļoti konkurētspējīgs, un viņiem vienmēr ir tās ambīcijas cīnīties par titulu. Man liekas, izcili, īpaši ar visu to, kā tu vari pirmajā sezonā tikt izīrēts uz arī ļoti ambiciozu Lietuvas klubu, kur arī tā aizsargu situācija, manuprāt, ir ļoti labi. Tur bija, tagad viņi Kariņausku dabūja, viņi pirmajā spēlē knapi šaujas, vienais tur beigas drusku paskatījos. Un tad viņiem vēl ir, man liekas, Rašīts Sulejmans, viņš bija pagājušajā gadā Turcijā 18 acis metri, bet viņš vairāk tāds tā kā pa divi, principā tas kombo, bet vairāk pa divi. No. Un es nezinu, man liekas, viņi ar Kariņausku, protams, ir pilnīgi dažādi spēlētāji, bet es domāju, ka viņam būs tik un tā diezgan liela loma. Un, nu, es uzskatu, ja viņš ir vesels, ko arī novēlu, viņš ir labāks par Vaidu Kariņausku.
Domāju, ka starteris
Tā man
būs
arī liekas.
Špilkos.
Es domāju, ka jā. Es arī saku, kā es teicu, runāju ar pāris cilvēkiem no Lietuvas. Viņi teica, jā, nu, ka viņuprāt, arī viņam būtu jābūt starp 5 spēlētājiem. Tīpaši pēc tādas pasaules kausa.
Ja es to vilku sastāvu neesmu beigas skatījies, bet tā vienkārši, ja tu esi Eiropas komandā starteris, tad tev ir tiešām, un ir labas minūtes, laba loma, tad tev ir iespēja tiešām darīt to, ko tu dari vislabāk, spēlēt kaut kā līdzīgi kā Latvijas izlasē un vienkārši turpināt progresēt un tādā veidā vērt sev jaunas durvis, gan uz to pašu Fenerbahču, gan, nu, nezinu, NBA vai kas, bet, nu, vienkārši turpināt uzlabot savu spēli un savas iespējas.
Ja, nu, es arī ļoti labi saprotu to īri, jo tāds, cik Latvija 8 spēles nospēlē, 7 pasaules kausā.
8, man liekas.
Nu, šāds 8 spēļu turnīrs 2 nedēļās tev tāpat neņem nostos kaut kāds jautājums par viņu ilgtermiņā sezonas griezumā. Tāpēc es ļoti labi saprotu to īri, man liekas, ļoti labs variants tiešām. Nu, nezinu, man vismaz tā liekas, ka principā labākais iespējamais, ko varētu būt.
Sabēl
Nu,
man arī ir
tagad
okay.
tiešām jānovēro veselību, jo viņam tagad, manuprāt, galvenā lieta, ko šis turnīrs par viņu iedeva, to, ka, mēs beidzot redzējām, cik labi viņš var spēlēt, ko iepriekš mēs bijām redzējuši, ka viņš spēlē labi, bet ne tādā līmenī un ne tik labi. Tagad mēs to vismaz esam redzējuši, visi redzējuši. Un jā, tagad paliek tikai tas galvenais jautājums, kas viņam ir iespējams traucējis to visu parādīt iepriekš. Bet, nu, es domāju, arī īstenībā tādā traumas ziņā varbūt. Tā kā, nu, pat ne traumu, vienkārši tādā, viņš Fenerbahčē mož pat varētu mierīgāk ieiet ritmā. Jo tur varētu vispār tajā Turcijas čempionātā bez stresa spēlēt arī. Vai Eirolīgā sākumā nedaudz mazākas minūtes. Es nezinu, es vēl joprojām esmu tajā nometnē, kas domā, ka Latvijas varēja izīrēt vilkiem un žagaru atstāt.
Tu arī
Jo man
komentēji
liekas,
šito.
nu, es
Arī
nezinu,
rakstīji tāds komentārs.
man turpina, no man turka burner accounts rakstīt. Bet nu, man liekas, ka tā kā, es nezinu, viņš varētu tur spēlēt jau tagad. Bet nu, es saprotu arī argumentus, kāpēc tie vilki arī ir labi. Jo, nu, gros, ka gribi Eirokos ir Eirokos. Un Eirokos, man liekas, ja tu gribi, tā teikt, dabūt regulārāku spēļu praksē, Eirokos, manuprāt, ir labāks par Champions League. Jo Champions League tev var tikpat labi beigties pēc 6 spēlēm. Eirokausā tev ir garantēts, sanāk,
18.
18,
Jā.
jā, kā
Nu,
minimums tev
un nav
būs.
grūti tikt pie. Pagaidā, kā tur bija pirmā kārta, arī nebija vairs vienā spēlē. Ah, tur kaut kā mainījās. Tagad vispār tur nav tā, ka 8 no 10 uzreiz tiek.
Varētu, es neesmu droši,
Ir
bet
kaut
no tev
kāds, jā.
jebkurā. Bet fakts kā tāds, ka tev ir vairāk spēles garantētas nekā Champions League. Tā vienkārši ir. Tāpēc man, jā. Tāpēc priecājos, ka Eiropas nevis Champions League.
Un pret Prometēju Rīgā redzēsim, cik saprotu.
Jā.
kā
Tā
tā.
varbūt, ja mēs virzamies uz noslēgumu, es kā jau teicu, pirms epizodes bija vakar atrasts pāris. Varbūt nezinu, vai tas ir super interesanti. Man liekas, diezgan interesanti pāris advancētos status no pasaules kausa uz ātri īsumā izskriet cauri. Jūs varat nokomentēt, ko jūs par to domājat, kā jums tas izskatās. Tad, points per possession on ball screens, respektīvi, tagad tas ball handlers un spēlē vai tas pick and pop vai pick and roll. Pirmajā vietā bija Denis ar 1,448 punktiem, un otrais bija Artur Žagars visā turnīrā. Respektīvi, tad, kad viņš bija ar bumbu, mēs guvām 1,434 punktus uzbrukumā. Viņš pusotrs punkts
Man
uzbrukumā, principā.
liekas, īstenībā nereāls cipars. Man liekas,
Tas ir
pāris
nereāls
šitiem
cipars,
nebija
jā.
kaut kas ap viens standartā. Man liekas, ap viens
Nu,
tas
pat,
ir
man liekas,
mazai
pat
labi,
vēl
principā.
bišķus. Jā.
Tas ir kosmos pilnīgs.
Tas ir kosmos. Viņš bija otrs.
Denisons
Un tur
pats.
pārējie, kas tur vēl bija, es pareizi atceros, pirmie piecinieki, tur, protams, bija Šeis, bija Karlīks Džons, viņš arī ir NBA spēlētājs, ticis pie tagad garantētā līga, viņa nemaldos. Un kaut kas vēl bija, nu tā, ka viņš bija tur vienkārši elites kompānijā, principā. Off-ball screens per tournament. Pārliecinoši pirmais. Bogdans Bogdanovičs 135 off-ball screen uz viņu.
Uz
Otrajā vietā
Andrejas
Simon.
opstu nebija daudz.
Nē, bet skatieties, es baigi izbrīnīju. Otrais bija Simon Fontecchio ar 84. Tā kā uz Bogdans Bogdanovičs atrā vien pirmais. Un tad es sāku domāt par, gan par opstu, gan par Dāvu Bērtānu, kur arī nospēlē tikpat spēles.
Jā.
Tas man likās tā, nu, interesanti.
Dīvaini, jā.
Tad arī tas procents no taviem metieniem, kas tiek kontestot. Lukam tika kontestot 92,5% vispār viņu visu izpildīto metienu, kas ir, man liekas, vienkārši arī insane cipars. Un arī šeit, piemēram, top 10 nebija daudz Bērtāns. Likās, nu, labi, viņš uz beigām viņš jau sāka draivot vairāk un tā tālāk, bet man kaut kā likās, nu, atceramies arī otrais puslaiks pret Vāciju, pirmais uzbrukums, kur viņš nu, ieliek vienu no smagākajiem trīņiem visā turnīrā, Francam Wagneram, pilnīgi sejā ar sodu. Nu, tas, principā, visi metieni tāpat bija kontesti. Nu, tā
Nē, bet
līdz visu.
šitas, man liekas, ir tādā ziņā. Es varētu puslīdz saprast, kāpēc viņi tur nav. Jo, piemēram, labi, tur ir jāstāsta, kas kvalificēs kā contested metiens vispār. Bet, piemēram, tas, ka Dāvis met krietni mazāk nekā Luka. Un, ja viņam, teiksim, Dāvis, nezinu, 8 metienu spēlē, no tiem 8 metieniem viens ir kaut kādā veidā brīvs, tad viņam tas
Pat
procents jau ir
vairāk kā
krietni zem.
divi,
Nu, arī
divi,
fakts,
trīs
jā.
parasti, jā, trīnieki ir brīvi, un es
Jo tādā
arī.
ziņā Lūkam citādāk situācija, viņš ofbola principā nespēlē. Tad, kad viņš spēlē, viņš ir tā kā precinē komandai, ka vienīgais cilvēks, kas ir jāaptur, jo pa lielo to aptur Lūk Slovenijai, to es jau uzvarēju spēli.
Tā ir,
Un
jā.
tāpēc, jā.
Luka arī met step back trojkas un kontakt floaters, kamēr Dāvis arī, piemēram, var brīvs no 9 metriem izmest, jo viņš, piemēram, tik tālu nesadz vai nepaspēja izskriet.
Sēdz
Un,
tāpat.
nu, protams, jāsadz arī, jā. Un, īstenībā, par tiem off-ball skrīniem, nu, mums ir kaut kādas divas kombinācijas bija, kur viņš tur tā kā no tīgiem skrien ārā ar blokiem. Liela daļa no tā, ko viņš, tie metieni, ko viņš dabūja, mēģināja dabūt, bija, kad viņš spēlēja kā 4 un pick and pop. Un tad, nu, būtībā netika tik daudz
Ah,
tie
nu
skrīni
jā, tad,
spēlēt,
kad
kā
viņš
vairāk pick
slīpoja
and
tur,
pops.
jā.
Jā, vai arī vienkārši viņš stūrī paliek spacingā un tādiem iedod. Tā kā īstenībā viņš tik daudz arī neskrēja ārā. Es vairāk popstu brīnos.
Bet par tiem contested metieniem es vienkārši domāju arī tādā sakarā, ka vienkārši bieži vien jau bija tā, ka viņam tas spēlētājs ir pilnībā pielips klāt.
Jā.
Un tad es sāku domāt, tad es aizdomājos, ka varbūt iespējams tas arī ir tāpēc, ka mums bija top uzbrukums, un bija laikam otrais uzbrukums turnīrā aiz Serbijas, un ka mūsu uzbrukums ir tik labs, un ka tas Dāvis tajā uzbrukumā turpina tik labi kustēties bez bumbas, ka vienkārši kaut kādā brīdī to 24 sekundžu laikā mēs atrodam to momentu, ka vienkārši viņš ir principā tā kā Stefs Karijs sapins visu to aizsardzību kopumā, tur, nezinu, skrienot visu kaut kur apkārt un tā tālāk, un ka beigās mēs tomēr atrodam, viņš teiktu pie tā brīvā metiena. Un ka tad, jā,
Jā.
pat ja viņš izmet kaut kādas, nezinu, 10 spēlēk, viņam vienkārši tā 3 ir brīvi, un tad loģiski tas procents diezgan ļoti nokrītas.
Jā.
Uzbrukuma reitingā divi labākie latvieši, neskaitot Dairi, jo Dairis bija turnīrā pats efektīvākais spēlētājs un vislabākais uzbrukuma reitings, jo viņam bija ļoti, ļoti maz sample size. Un šitais, laikam, skatījos Real GM, un tur nevarēja uzlikt tos, nu, teiksim, tos minimālos rādītājus, kas tev jāsniedz, lai kvalificētos. Dairis bija šis
Ančers,
pat.
jā.
Dairis bija labākais turnīra spēlētājs.
Ah, nu viņš nospēlē to, jā, to viens,
Jā,
to pēc Limbaudu, tur
gan
pilnīga
pēc.
kosmosa.
Gan pēc uzbrukuma reitinga, gan pēc efektivitātes, bet no tāda varbūt izlīdzinātāka uzbrukuma reitinga no džekiem, kas visu turnīru spēlēja. Turpretī 30. gada tur bija ļoti daudz džeku, tur bija gan tur maz minūtes, gan nu, ļoti maz sample size. Gan Arturam Kurucam, gan Gražulim uzbrukuma reitings bija virs 140. Un aizsardzības reitingā mums bija vadošais piecinieks, mums bija Rodions, Gražulis, Andžejs, Dāvis un Strautiņš. Un tad tiem arī viņiem bija, man liekas, kaut kādi, ja nemaldos, Rodionam bija, laikam, 105 punkti uz 100 uzbrukumiem. Un tad tiem sekoja ļoti cieši bija Šmits, Čavars un Arturs Kurus. Tā kā mums, principā, visa tā komanda bija labi, nu, kas arī, protams, redzējās laukumā. Un piemēram, uzbrukuma bumbu procentā Andžēs bija starp līderiem, bet kopējā bumbu procentā Valančūta savāca katru ceturto bumbu, kas vispār bija pieejama viņam esot laukumā. Un aizsardzībā viņš savāca par 40% no bumbām. Tas ir,
Arī
tā, man liekas,
iespaidīgi.
ir, tā, man liekas, ir definīcija vārdam zemgrozs tēvots.
Jā,
Jā,
un tā kā Jurijs Aleksejevs Jēkabpilī, principā, tāda cifra.
arī vizuāli tu pasties uz Jonas un tu saproti, nu, tur ir skaidrs, kurš ir
Tas ir
kurš.
jā, protams, jā. Bet īstenībā jau pašā bet noslēgumā. Mēs vēlamies noslēgumā, vai ne?
Jā.
Jā.
Viena lieta, ko es atceros, jo valsts ieminēs, mēs runājam, es ieminēju uz Sloveniju, vēl kaut ko. Es gribētu teikt, ka viņi bija nepelnīti augstu. Tagad tā skatoties turnīra beigās, man nepatika, kā viņi spēlēja, un viņi bija tik augstu, tāpēc, ka es gribētu teikt, ka Austrālija baigi pievīla. Jo Slovēnija to izšķirošo spēli pret Austrāliju viņi uzvarēja diezgan pārliecinoši. Un jā, tad es gribētu teikt, ka Austrālija bija tāda vilšanās, kā rezultātā Slovēņiem sanāca, manuprāt, būtu nepelnīt augstu, lai gan, ja tu esi septītais, tad laikam tad nenonāca īsti nepelnīt. Bet tīri vienkārši pēc tādā sajūta līmenī es gribētu vairāk teikt.
Es teiktu,
Kas
jā,
jau kaut
jo.
kādā ziņā šī tāda turnīra šarms arī ir, tad Slovēnija, principā, viņi uzvarta Austrāliju un tiek astotnieka. Un tas vienkārši skaisti. Tāpat kā mēs arī pa lielam divreiz par 4 koeficientu uzvarējām
Nu, es
pretinieku grupās.
negribu salīdzināt Latvijas situāciju, Slovēnijas situāciju.
Nē, 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 es
Slovēņiem bija.
vienkārši
Jā.
tādā ziņā, ka šī tādā turnīrā tā jau kopumā skaistā lieta, ka
Nē,
kaut
tā jā.
kas pamanās tik, kur viņiem nevajadzētu īsti būt pēc loģikas. Tas vienkārši, tas ir skaisti.
Arī
Nē, tā ir jā.
pēc spēlēm, tā kā, man liekas, ka viss objektīvi, un tajā dienā arī Slovēņi labi met un uzvar Austrāliju tiec astotniekā, un par Itāļiem viņi ir stiprāki, tāpēc no vienas puses tā kā pelnīt tā septītā vieta, bet no otras puses es neteiktu, ka viņi bija septītā stiprākā izlases čempi.
Nu jā, es tā drīzāk,
Jo es
tā
domāju,
drīzāk,
ka
jā, tā drīzāk.
tad Spānija viņus pilnīgi mierīgi nomazgāt, un
Paldies.
nu, tagad jāpadomā, bet nu, vēl kāda izlase noteikti sagādātu problēmas un būtu tāda 50-50 mača.
Paldies, ka precīzi pateici to, ko es gribēju pateikt un ko es domāju.
Ģeniāli prāti domā, Līdzīgi.
Jā, tā kaut kā.
Nu, ko tad beidzam? Mums ir tāda gara epizode sanākusi.
Jā.
Jā, Forza
Ir
Virtus.
diezgan. Jā, vislabāk.
Tā kā, dāvē, paldies, čau!